Ukas annonsør Trippeltex, og jeg driver, som du vet, bedriften Vrang Produksjon, og innimellom så hender det jo at jeg må gjøre litt sånn daglig lederoppgaver, og det gjør jeg tidvis med glede, men la oss være ærlig, jeg jo et kreativt menneske som elsker å finne på nye ideer, være I produksjon og på en måte få ting unna, så når jeg først skal sette meg ned med regnskap og den slags, ja, da trenger jeg at ting tilrettelagt for meg. Og det det I Trippeltex, for uansett om jeg trenger å få oversikt over hva som fakturert diverse kunder I løpet av året, hva som betalt ut av lønn, eller hvordan det står til med regnskapet I år sammenlignet med I fjor, så ligger alt etter hverandre I faner, lett tilgjengelig for full oversikt til enhver tid. Og det deilig for et kreativt menneske som meg, som til stadighet unnskylder meg med at jeg har orden I mitt eget rot, og at jeg blir mer kreativ, at jeg rotet rundt meg og sånne ting. Den litt verre I regnskap, altså, det kan jeg bare si. For det har jeg prøvd I gamle dager, med livet liggende rundt I skoesker, og det altså ikke en god løsning. Nå derimot, alt lett tilgjengelig, lett å finne ut til enhver tid, og få meg til å føle meg som en ganske overleit daglig leder. Tross alt. Prøv Trippeltex du også ved å gå inn på trippeltex.no/gratis. Da det 14 dager helt gratis prøvetid for deg, og kanskje du også føler deg som en god daglig leder etter å ha testet.
For jeg har jo en juleturné og andre ting som...
Ja, skjer den da?
Du, den skjer, ass. Vi begynte på mandag. Så vi har
Herregud,
fått...
Herregud, ble du lykkelig?
Det jeg mistet det litt. Det var, vi spilte liksom første låta, så skulle jeg liksom si sånn, velkommen.
Nå, nå må vi begynne. Ja. Ja. Vi sitter, gjør vi ikke det da?
Jo, jeg ville tro det.
Ja, for at nå ble jeg sånn, nå kom, begynte vi å snakke om noe essensielt her, men ja. Det var bare at jeg hadde egentlig ikke spist opp havregrøten.
Aha.
Men jeg gjør det nå.
Ja.
Det bare at... Også I disse såkalte tider, så det også sånn, alle sånne koseritualer må oppfylles for meg. Altså jeg må ha det, jeg må ha kaffen min, og nå har jeg begynt å spise havregrøt på morgenen, eller noe sånn. Og det kan ikke bli brutt, fordi da blir det I hvert fall dritt.
Ja, jeg der nå at jeg må, jeg får sånn behov for å kose meg hver dag. Ja. Og så sier jeg til meg selv hver dag sånn, kjøper sjokolade I dag, det har du fortjent.
Ja.
Fortjent det I dag.
Absolutt, høres det som meg det. Ja, ja. Jeg lurte på hvorfor jeg hadde blitt så, hvorfor jeg var så slitsomt å ta chins plutselig.
Ja, åh Gud.
Altså å løfte seg selv opp. Ja. Ikke at jeg var helt sinnssykt god I det fra før, altså, men jeg var liksom på...
Du var på vei et sted da.
Jeg var absolutt på vei et sted. Det tok tre liksom, og, og jeg var ganske tung fra før, så jeg var egentlig ganske stolt av det. Men så ble det plutselig bare sånn Jeg følte at jeg jo så flink til å trene Men det blir jo bare verre og verre å løfte seg opp Og det jo selvfølgelig Et resultat av å kose seg mye for tiden.
Ja, virkelig Jeg usikker på om jeg klarer trene Faktisk selv
Det ikke jeg spesielt usikker på
Det helt sant jeg har vært veldig lett og veldig sprek Og har liksom hatt sånn 20-25 inne Som veldig, veldig bra, synes jeg I hvert fall
Ja, det synes jeg
Men her om dagen så var det veldig, veldig slitsomt Å ta fire
Ja, ikke sant Så ja, men det helt sjukt Og det også, det skal sies da At sånn, det også Tenk på de som har trening som sin mestringsarena, og så har treningssenter, og som skikkelig sånn på vei et sted, og så det sånn, når du blir fratatt det lenge nok, så det jo helt jævlig å komme tilbake, og du må jo på en måte begynne litt på nytt, og bygge deg opp, og det ikke sånn at du kan gå tilbake og bare være der du var.
På ingen måte. Uff.
Nei, så motivasjonen, hvordan går det med den?
Ja, motivasjonen, åh, herregud, hvor skal jeg begynne? Det har jo vært litt sånn trått, da.
Ja.
Og... Altså, når jeg ser tilbake på mars, så tenker jeg sånn, så dum og naiv du var.
Ja.
Jeg tenkte helt ærlig og oppriktig sånn, når det 17. og 12. mars, ja, men jeg skal jo til Tokyo I påska. Det går jo bra, det.
Artig at du sier det, fordi at jeg også var sånn, men jeg jo en katastrofetenker, så på det tidspunktet så skulle jeg drive litt sånn eksponeringsterapi på en måte, så jeg skulle prøve å være sånn positiv, fordi jeg og min samboer, vi skulle egentlig til New York, han hadde fått det I gave av meg, han hadde aldri vært I USA, liksom, så han skulle jo ha livets opplevelse.
Ikke sant?
Og så begynte det greiene å skje, og så var jeg sånn, nei da, vi trenger ikke å avlyse oss. Vi kan se ja, ja. Hvordan det går. Ja, ja. Og inni hodet mitt var bare sånn her, herregud, vi kommer ikke til å reise noe sted på mange år, tenkte jeg.
Åja, du
på
var ekte. Der med en gang, ja. Ja. Nei, jeg trodde faktisk at dette skulle, det, pff, ja, 2-3 uker nå, ferdig med det.
Altså, jeg møtte opp på kontoret til sjefen I P3, og sa sånn, hei, har dere en beredskapsplan?
Ja, du der, ja.
Og hun bare,
ja,
nei, og jeg var sånn, ok, jeg foreslår at alle får med et lydkort og en mikrofon hjem. Så kan vi gjøre oss klare til at alle ja. Kan ha sendinger hjemmefra.
Ja, men det jo ikke så langt ifra sannheten.
Nei, det var litt sånn det ble på en måte.
Så du traff på den. Men ja. Altså, jeg har klart å holde motivasjonen ganske bra oppe, helt frem til nå, når liksom virkelig andre bølgen smalt, da ble det... Da ble det tungt.
Mm.
Fordi nå har jeg I hele år på en måte øvd på masse show som vi aldri har fått spille. og jeg forberedt meg til 4 turnéer som jeg ikke har dratt på. Og jeg skulle jo da spilt en premiere 13. November på Chateau Neuf, som da ble det jo skjøttet ned uka før. Og den premieren nå flyttet, og motivasjonen for nå å øve på det showet, det Det tungt, altså.
Ja, for når premieren?
Nå premieren 6. desember.
Ikke sant? Det veldig kort tid fra nå.
Det veldig kort tid.
Men når får dere egentlig vite hva som skjer? Fordi nå, har de sagt, altså har Oslo kommune sagt når det kommer nye retningslinjer?
De har ikke sagt når det kommer nye. Nei. Det bare at de som nå varer til 1. desember eller noe sånt.
Ja.
Men jeg tipper...
Da har du 5 dager på det.
Ja, det akkurat det. Men vi har jo øvd en del, da. Så jeg kan det jo relativt bra.
Ja.
Men om jeg kan det bra nok til å skulle spille en premiere, det jeg usikker på.
Men herregud, hva slags følelser oppstår I det du har øvd til en turné, for eksempel? Da? Liksom satt I gang band og I det hele tatt alt mulig, og så bare, nei.
Du blir veldig, eller jeg blir veldig sånn tom. Og så, jeg jo egentlig ikke en fyr som pleier å gå sånn veldig I kjelleren. Og hvis jeg gjør det, så jeg ikke der veldig lenge I hvert fall. Men nei, jeg blir veldig tom, og det føles liksom forgjeves, og at du bare kaster bort tid, rett og slett. Men så må man liksom prøve å skrape seg opp igjen og tenke at sånn, for jeg prøvde jo å sitte hjemme I liksom 3 uker I mars, og da ble jeg jo gæren.
Ja.
Altså,
ja, ble du det?
Ja, det var ikke bra for meg.
Hvordan gæren da?
Nei, altså for det første så oppdaget jeg jo PlayStation.
Ja, for du hadde ikke begynt før det?
Nei, nei.
Å nei?
Nei, jeg kjøpte PlayStation 13. Mars, jeg tenkte sånn,
ja. Det sant? Fordi jeg, altså via dine sosiale medier, har tenkt at du en gamer.
Ja, ikke sant? Jeg har laget et bra inntrykk av det,
ja. Ja, I hvert fall siden 13. mars, tydeligvis.
Ja, så jeg har blitt en gamer, men jeg vet ikke, jeg bare følte meg sånn ekstremt ubrukelig. Fordi jeg vant til å stå på scenen hver eneste helg og spille for folk, og... liksom få feed av det egoet mitt da, hvis du ikke mener. Stå og få den applausen og kjenne på det kicket da, den energien. Og når det forsvant, så ble jeg helt sånn, men hvem jeg egentlig? Altså, hvem jeg når jeg ikke har det? Så det var ja, det var litt sånn, det var ikke bra.
Artig at du tar opp dette, for at vi skal jo innom kjendissyken I denne praten,
ja.
I tillegg til at du skal få noen kritiske spørsmål, blant nydelig. Annet. Og så har du også en litt sånn irriterende egenskap, som jeg skal komme tilbake til, som vi må snakke om. Men siden vi var inne på det allerede, så tenker jeg vi kan ta, altså vi skal snakke om musikk også, forresten, men det på en måte implicit. Men jo, denne kjendissyken, jeg synes det litt spennende, fordi det du tar opp nå, det egentlig det samme Julie Bergan snakket om her. At det hadde kanskje ikke gått helt opp for hvor mye det betydde for selvfølelsen, det der å få den konstante feedbacken. Og dere har jo en litt skummel jobb I så måte.
Absolutt.
For det jo veldig mye av sikkert din selvfølelse som knyttet til
yrket
ditt.
Altså, og det gikk jo på en måte opp for meg I mars, hvor stor del av en ting selvfølelse, men også liksom selvbilde og personlighet da. Fordi det jo, altså det å jobbe I underholdningsbransjen jo en jobb, men det jo mye mer en livsstil. Så jeg har jo aldri en hverdag som lik. Det er alltid noe forskjellig, enten så skal man på en konsert der, eller spille et show der, eller gjøre noen intervjuer der. Og når du plutselig ikke skal gjøre noe av det, da, så mister du liksom, altså det blir en liten sånn identitetskrise. Da. Og den der, det kick og den energien du lever på etter å ha spilt en konsert, på en måte borte. Og jeg har merket veldig hvor mye det, altså den energien har å si for meg på en måte i hverdagen, da. Det at man har gjort de jobbene i helgen og følt at man på en måte har utrettet noe, da. Selv om ingenting av det vi gjør viktig, det har man jo merket nå.
Det stemmer ikke, Atle, for det der har jeg sagt til meg selv og hele tiden, at jeg har vært sånn der, at jeg har nesten sånn noen ganger skammet meg litt for at jeg på en måte har valgt å jobbe i underholdningsbransjen, siden jeg jo egentlig sosiolog, og jeg jo opptatt av store spørsmål. Jeg begynte å jobbe i politikken, egentlig. Men der har jeg blitt irettesatt så mange ganger på den måten jeg skal gjøre med deg nå.
Deilig.
Og det at underholdning dritviktig for folk, og det en escape fra en ellers rotten hverdag. Og faktisk, i disse tider vi i nå, så tenker jeg jo at det viktigere noensinne. Altså, hvorfor tror du hele Norge ser på Maskorama, liksom? Det jo ikke fordi det et fantastisk program, tror jeg, da. Det jo på en måte fordi det sånn, vi liksom higer så jævlig etter å ha noe å samles om, da.
Det sant, det. Det sant. Så, men ja, så jeg har kjent veldig på den at når jeg da ikke har liksom fått den energiboosten som jeg vanligvis skal få, da, den vitamininnsprøytningen, så blir liksom, ja, den mandagen blir blåere og blåere, altså. Ja. Den gjør det.
Men fordi hvem du uten scenepersonligheten din, på en måte?
Jeg vet ikke. Jeg har ikke funnet ut av det. Jeg har hatt alt for kort tid til å finne ut av det. For det det som greia, altså hadde det vært sånn at jeg hadde tatt et valg om å slutte å stå på scenen, og det noe jeg hadde tenkt på over lengre tid, kanskje. Kanskje hadde begynt å peke ut en annen retning, en annen type jobb, kanskje hadde begynt på skolen igjen, altså hva som helst. Så hadde man på en måte hatt tid til å prosessere hvem man uten å stå på scenen. Da. Men når det blir bare revet av, som det liksom... det vondeste plasteret noensinne, så blir jeg helt, man blir helt sånn forvirret og lurer på bare sånn, ok, nå må jeg selge leiligheten, for jeg har ikke råd til å bo her lenger, fordi nå har jeg ingen jobb lenger. Altså, det blir sånn ekstrem krisemaksimering, da. Ja, og hvem jeg uten en scene? Jeg vet ikke, altså. Jeg har ikke peiling. Men, da jeg bare en fyr som går på trening, tror jeg.
Ja, for det driver du også med.
Ja.
Men du, altså... du flink til å på en måte tenke at du har en verdi i deg selv, uavhengig av det du presterer?
Nei.
Nei, det ikke det.
Nei. Jeg veldig... Hvordan skal jeg si det? Jeg en enkel fyr fra Skien.
Jeg hører du si det.
Det pluss og minus. Neida. Nei, men jeg vet ikke. Hele, altså, hodet mitt liksom så oppslukt i musikk. Og det å jobbe med musikk, så jeg vet ikke, hele min virkeligheten min veldig, veldig basert rundt det.
Nå stiller jo jeg det spørsmålet som jeg også noen ganger blir konfrontert med.
Ja, ja.
Og jeg kan jo kjenne meg igjen i det du sier, fordi at det sånn, selv om jeg skjønner at det viktig at jeg opplever at jeg har en egenverdi uten alle prestasjonene mine, så det bare at jeg synes det så jævlig fett, og altså, jeg synes det så gøy å jobbe. Og derfor, altså sånn, jeg har en indre motivasjon. Jeg gjør det jo ikke fordi jeg prøver å oppnå noe, jeg gjør det bare fordi jeg synes det jævlig gøy.
Ja, absolutt, og sånn er jeg jo. Jeg elsker når det koker, da. Jeg elsker når jeg egentlig har litt for mye å gjøre.
Ja.
Og jeg må gjerne jobbe 15, 16 og 17 timer. Da er det digg, for da føler jeg at det bare sånn, yes, nå koker jeg, nå har jeg mye å gjøre. Nå må jeg holde tunga rett i munnen, og så skal jeg få til det, og så innimellom slaget skal jeg få til det. Og det synes jeg som du sier, sykt gøy. Og på en måte motivasjonen.
Ja, og det dritmotiverende. Ja. Det det som hele greia, at man kan jo tenke at det å ha en full timeplan, bare sånn, å nei, nå det krisen, nå må vi roe ned og passe på og sånn. Men sannheten jo at så lenge du har det godt med det, så kan det jo bare fungere som en ekstrem boost, da.
Ja, men det skal sies at det merket litt mer krevende faktisk akkurat nå. Når man, altså jeg har hatt en veldig full timeplan i hele november. Men det gjør noe litt grann med den motivasjonen at du vet ikke om du får gjennomført det.
Ja.
Da det litt, da jeg kjent på det at det litt mer sånn, jeg blir litt mer sliten av det nå.
Mm.
Fordi at du har ikke den gulleroten I enden da. Du øver, du legger masse timer inn og øver på noen greier, men så vet du ikke om du får spille det, på en måte.
Nei.
Så, men I utgangspunktet, så det veldig motiverende, og det jeg trives I hvert fall veldig godt med det.
Mm. Tenk på idrettsutøvere du, som bare har trent hele sitt liv og ikke vet om de kan,
ja,
og, om de kan vinne, liksom.
Ja, og en ting jo bare det, men tenk på de, altså, jeg kjenner jo idrettsutøvere som, på en måte, innenfor tun eller whatever, som har trent hele livet sitt. Altså, vi snakker liksom fra de var 5 år til de 25, for å gjøre den ene konkurransen som kan kvalifisere de til OL.
Mm.
Så brekker du typ ankeren dagen før.
Mm. Ja, det
Da skal du ned en kjeller som jeg ikke tror jeg vet om finnes engang, altså. Uff.
Det en kjeller som faktisk litt lenger ned enn den du I nå, fordi du ikke vet om du skal spille 6. desember.
100%.
Ja, du kan trøste deg med det.
Ja.
Du, det som litt irriterende med deg...
Bring it.
Som jeg har ikke gått irritert meg over det lenge.
Nei.
Men før vi skulle snakke I dag, og jeg bare skulle friske opp litt min Atle Pettersen-historie,
mm-hmm.
da ble jeg irritert.
Åh, så deilig.
Ja, fordi du en sånn fyr som vinner.
Åh, ja. Jeg det?
Ja, du sånn fyr, du bare får det til, liksom. Altså tilsynelatende.
Ja.
Men dette tilsynelatende, og det det vi skal gå inn I nå.
Ikke sant?
For meg så ser det ut som du bare, du bare ordner seg for Atle Pettersen. Ja. Ramler liksom ned I fanget.
Ja.
Ja. Og da kan vi jo, skal jeg ta litt historie også, eller?
Ja, bring it on.
Du har vært med på mye greier.
Ja.
Deriblandt MGP Junior. Mm. Det jo fort gjort å glemme. Kjempesjansen. Jeg har til og med glemt. Hva var det egentlig?
Kjempesjansen.
Jeg har glemt hva det var.
Nei, altså, kjempesjansen var jo tidenes opplegg, fordi der var jo greia at når folk stemte på deg,
ja.
Så ikke sant, det koster jo penger å stemme. De pengene fikk du.
Nei,
jo.
Deltakeren fikk stempengene.
Ja, du fikk, og så hadde dommerne hadde sånn der 10, 15 og 20 000 som de kunne gi, da.
Mm.
For hele konseptet var jo på en måte at folk skulle få en mulighet til å komme I gang, da.
Ja, for det var en slags, at det, du vant en pengepremie som var en slags stipend.
Ja, ja. På en måte. Så det var det opplegget der,
ja. Ja, ikke sant? Hvordan gikk det der egentlig?
Nei, der vant jeg jo på en måte, altså jeg vant jo noen penger.
Ja.
Jeg tror jeg vant sånn 50 000.
Ja, men det var jo dritmye for deg I 2006.
Det var helt sjukt mye.
Ja.
Jeg var jo 15-16 år.
Ja.
Så jeg fikk jo ordne meg hjemmestudio og fullpakke.
Nå har det begynt. Irriterende.
Ikke sant? Ja, irriterende. Ja, jeg skjønner.
Og så du da med på X-Faktor I 2010, et ja. Program som ikke fungerte I Norge merkelig nok. Altså sånn, det gikk jo dritbra, spesielt I Storbritannia da.
Ja. Men det gikk jo veldig bra her også.
Ja, men det gikk jo ikke så bra, for de ga det jo opp på en måte. Så det,
ja.
Altså,
ja.
Historien jo at X-faktor ikke fungerte I Norge.
Ja.
Ja,
men jeg uenig.
Du uenig, men ja. Det kanskje fordi du vant.
Nei, for jeg vant ikke, vet du.
Nei. Hæ, kom du på andre plass?
Ja!
Ja, du kom på andre plass. Ja,
men det mange som tror jeg vant, da.
Ja, men det irriterende I seg selv.
Ja.
Du kom på andre plass, så du kom til finalen, og det jo sånn, når du med på reality, så lenge du kommer til finalen, så det jo whatever, fordi ja, ja. Da var du jo med så lenge man kunne være med.
Absolutt.
Ja. Og så... Vant du, skal vi danse?
Uh-huh.
Det også veldig irriterende.
Ja.
du kom på tredjeplass I stjernekamp, men det også litt irriterende, for da var du med,
var jo med
nesten helt til slutten.
Du får være med I finalen nå, vet du.
Ja, fader, du får med det, så du var med I alle programmene. Ja. Da fikk du maksuttelling der også.
Maksuttelling.
Ja, og sånn føler jeg, sånn går noen dagen. Så går det et par år, så får du bit for bit I fanget, og så bare virker det sånn at man går så smooth.
Ja.
Fortell.
Ja. Fortell. Nei, og det jo, jeg kan forstå at det virker sånn. Og til dels så føler jeg kanskje at det virker litt sånn selv noen ganger.
Ja, så det betyr at det stemmer litt?
Det stemmer litt, men hadde min kone vært her nå, så hadde jeg nok blitt litt grann irettesatt.
Ja, hva hadde hun sagt?
Fordi en ting jo på en måte at man får muligheter, og det det veldig mange som får. Og sånn som X-faktor jo et program man kan melde seg på.
Mm.
Men jeg tror at de resultatene, hvis jeg skryter litt grann av meg selv, så de resultatene basert på veldig, veldig hardt arbeid. Og en slags plan I forkant.
Ok, skal vi også ta med, det ble vel en tredjeplass I 70 grader nord kjendis også?
Ja, han kom til finalen der også.
Ja, ikke sant?
Ja.
Faen, så irriterende.
Ja, men ikke sant, da det sånn, ok, ta 71 grader nord da, for ja. Det føler jeg sånn, det veldig konkret og veldig lett å forstå på en måte type hardt arbeid, hvis jeg skal forklare det.
Ja.
Fordi jeg ble spurt om jeg ville være med på 71 grader nord, og da tenker jeg sånn, ok, hvis jeg skal gjøre noe, og sånn tenker jeg alltid, skal jeg være med på noe?
Mm.
Så skal jeg være med 100%, jeg skal være med sjel og hud og hår og alt. Så jeg fikk jo vite at jeg skulle være med da I januar, opptakene begynner I august. Så jeg begynner å trene I januar for å være med I august.
Mm.
Og hele sommeren så går jeg rundt I byen her med en sekk som jeg har puttet 25 sånne halvannen liters flasker med vann oppi. Bare fordi at jeg skal bli vant til å gå med sekk. Så det på en måte den innfallsvinkelen jeg har til alt da. At da trener jeg 7 ganger I uka. Konkret på det jeg trenger å trene på. For å være med på 71 grader nord.
Så trente du seriøst 7 ganger I uka fra januar til august?
Ja.
Og så vant du ikke?
Nei, det kan du si skuffende.
Det det verste jeg har hørt.
Og da tar jeg kritikk på at jeg ikke trente nok på for eksempel kartkunnskaper.
Ja, ja. For det trente du ikke så mye på, eller?
Ja, jeg gjorde faktisk litt det. Og jeg gikk, for det, oppe I marka så det sånne orienteringsløyper.
Ja.
Så jeg lastet jo ned I karten og gikk orientering oppe I marka og holdt på. Så...
Og dette her sånn som sikkert noen synes jævlig irriterende, men ja. Dette misunner jeg.
Ja.
Jeg blir skikkelig sånn, faen at ikke jeg klarer å være sånn. Fordi der hvor du tydeligvis klarer å gå inn med hud og hår, som du sier, så kan jeg noen ganger feige ut fordi at jeg tenker sånn at jeg kommer til å bli så skuffet hvis jeg satser og ikke vinner. Så ja. da bare dropper jeg det.
Men jeg egentlig ikke sånn, jeg ikke sånn veldig opptatt av at jeg må vinne. Selv om jeg har jo altså, man jo med fordi man vil vinne
ja, men hva motivasjonen da for å gå så all in?
Jeg vet ikke, det bare for å gjøre for å være han irriterende flinke fyr
ja.
kanskje det det som motivasjonen nei, men jeg vet ikke, jeg bare føler at hvis jeg skal gjøre det så motivasjonen å gjøre det så best som jeg kan og det super klisjé å si men det på en måte sant fordi det også gjør noe med selvfølelsen at ok så resultatet på en måte basert på handlingen og jobben du har lagt ned I forkant da. Og som du sier da, ja, jeg trente 7 ganger I uka til 71 grader nord, men jeg trente ikke nok på kartkunnskapene. Ergo det...
Ja, for det var der du feilet.
Ja, det var der jeg feilet.
Men nå må jeg bare for en recap, og det ikke sikkert alle har sett det. Altså, jeg ser egentlig ikke på 71 grader nord, ja, men akkurat den sesongen du var med, så jeg, for det var ganske gøy, rett og slett.
Ja, det var veldig... Det var noen karakterer der.
Ja, men det var deg og Jon Almås...
Pølsa.
Og Pølsa Pettersen, det var dere tre som var de tre siste?
Ja.
Ja. Ikke sant? Men hvorfor vant Jon Almås egentlig? Hadde han også trent 7 dager I uka I et halvt år?
Ja, han er sånn type.
Ja.
Men han faktisk hakket mer enn meg.
Åja, fordi... han enda mer irriterende. Eller sånn, han åpenbart irriterende.
Ja, ja. Men han enda, han faktisk hakket videre enn meg. Fordi jeg tenkte sånn, da vi begynte, så tenkte jeg sånn, jeg burde ha en sånn der notatbok, tenkte jeg. Jeg burde skrive ned litt ting, for jeg vet jo at I finalen så kommer det masse sånne spørsmål.
Ja.
Men så tenkte jeg altså, der går faktisk grensa.
Ja, og så det... det opp med det litt flaut at folk ser at du sånn på dag 1 sitter ja. Og tar notater.
Ja, så jeg tenkte sånn, akkurat der går grensa for meg.
Ja.
Men ikke for han.
Nei.
For han hadde den notatboka.
Ja.
Så når han da havna I det nettet, så hadde jo han... Alle de spørsmålene som kom, visste jo han, for han hadde notert det ned. Og han hadde notert ned de villeste ting. Og han hadde jo studert liksom, de 7 siste sesongene, og analysert og holdt på. Så han er faktisk et nivå videre.
Men det jeg ikke skjønner sånn, hvem har tid til det? Altså sånn, jeg har en jobb, for eksempel. Du vet sånn.
Ja, men han jo Jon Almås da. Han slenger rundt sikkert opp på TV Norge der, og... Jeg jo helt kongen da.
Det det som med, nå sier jeg dere, men nå, du har jo veldig mange andre jobber, men jeg føler sånn folk som TV-programledere, og det det de gjør,
ja.
Har en del fritid for det.
Altså, hvis jeg bare hadde gjort bit for bit.
Ja, da hadde du hatt fri 10 måneder I året, minst.
Ja, jeg hadde hatt. Det har vært livets opplegg da.
Ja. Men du, jeg har lyst til å hoppe inn I de kritiske spørsmålene igjen.
Kjør på.
Og nå begynte du med bit for bit, så jeg spør, hva synes du egentlig om bit for bit?
Egentlig om bit for bit. Jeg synes at bit for bit jeg skjønner hvor du vil.
Du vet jo ikke hvor jeg vil.
Nei, men jeg vet at mange tenker at kanskje Beat for Beat liksom sånn gammelmannsprogram. Mm. At det har gått ut på dato, og at det ikke så kult, på en måte. Og jeg kan forstå at mange tenker at det ikke så kult, fordi det skal være litt sånn, hei, hei! Fredag! Altså, jeg elsker det. Fordi jeg en jovial og sikkert litt cheesy type, og det deilig. Og jeg elsker det sirkuset man lager der, og så skjønner jeg at mange synes det litt sånn ubehagelig å skulle liksom på TV på en fredagskveld løpe opp til en mikrofon og være klovn.
Ja, for det der jeg faller litt av noen ganger. Ja, jeg blir sånn, oi.
Og det jo, og jeg har tenkt i mitt sinn noen ganger, sånn, er det en oppgave man trenger? Skulle man på en måte kanskje prøvd å gjøre det litt mer sånn elegant og mer sånn prestasjonsbasert, da? Men så tar jeg meg selv i at liksom, hvis vi har laget programmer med folk som på en måte egentlig kanskje ikke sanger og artister, men de synger ganske ordentlig, og som virkelig med å bare by på seg selv, det de morsomste programmene å lage. Og da blir jeg sånn, nei, vet du hva, det må være sånn.
Mm. Ja. Ja, for at det også noe med, hvis det ikke, altså hvis det skal være mer prestasjonsorientert, som du sier, så det jo, så utvalget brått litt mer snevert.
Det mye mer snevert, og så det som jeg liker aller best, jo at det en veldig stor variasjon, da. At vi kan lage programmer, altså vi har jo laget programmer hvor vi sier sånn, ok, vi vet at dere ikke så gira på å løpe opp til den mikrofonen, så vi kjører en slags sånn spasertur, eller altså vi prøver ikke å lage det kaos, eller vi bare reiser oss opp. Så jeg liker jo at det veldig variert, og så tror jeg at det hadde blitt, altså, litt av konseptet jo at vi ønsker bare lek, og det man på en måte tar bort de elementene som kanskje litt sånn utenfor komfortzonen, eller litt mer som lekbasert, så blir det et hvilket som helst syngeprogram, da. Hvor det sånn, hei, hør hvor flink jeg til å synge.
Ja, det gjør det.
Så, nei, sånn, for å svare på spørsmålet ditt, hva jeg egentlig synes om det, jeg elsker det.
Ja. Men hva synes du egentlig om at det satt på pause?
Ja, det synes jeg noe forbannet dritt.
Ja, hva den egentlige historien bak det?
Det vet jeg ikke helt om jeg har svaret på. Men det fungerer jo sånn da, at vi får jo en bestilling hvert år. Og det vet vi hvert eneste år, at sånn, vi må få en bestilling hvis vi skal lage det igjen. Og i år, for første gang, så har vi bare ikke fått en bestilling. Og beskjeden jeg har fått at de har andre konsepter som de skal putte i den flata, eller teste, men at vi kommer tilbake.
Ja, så det skal skje?
Jeg tror det.
Ja.
Men jeg vet ikke.
Nei, livet i TV-bransjen.
Ja, men det jo alltid sånn. Det er sånn. Vi ikke det første konseptet som har fått en sånn beskjed.
Nei, absolutt ikke. Men altså, tar du det personlig på noen måte?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, litt. Ja. Eller jeg tar mye personlig.
Ja, men, altså, det har jeg full forståelse for.
Ja, ja.
Men hva tenker du, altså, hva tanken?
vad jag tänker när jag får en besked som besked liksom.
Ja, på vilken måte tar du det personligt?
Jag tänker sån fan är det dumt. Jag kan jag inte förstå. Alltså vad du snackar om, vi har ju levererat tidens seertall här på förra säsong. Det är ju vi flyr och vidare och så ska det inte sända oss. Är det helt tillbakastående? Vad är det du tänker på?
Ja.
Det är sån jag tänker.
Ja. Men du tänker inte sån är det något galt med mig eller är jag inte bra nog eller?
Nej, jag är liksom omvänt.
Ja. Herregud, jeg har så mye å lære av deg, Atle. Vi sånn diametrale motsetninger. Jeg tenker alt, hvis noe sånn hadde skjedd meg, så hadde jeg bare tenkt, det min skyld.
Ja, nei. Jeg tenker, dere vet ikke hvor bra vi Dere har ikke skjønt oss, så tenker jeg. Hvis jeg skrev det låt, og noen ikke synes det bra, så tenker jeg sånn, ja, men dere har ikke skjønt det.
Ja. Altså, det skal vi for øvrig snakke mer om. Ja. Låtskrivingen din.
Mm.
En annen ting jeg lurer på er nå vet jo ikke jeg hvor mye du hører på liksom, ny musikk men hvis du gjør det hva synes du om topplista på Spotify akkurat nå?
Akkurat nå så har jeg ikke så kontroll på den topplista vanligvis pleier jeg å ha det
ja, men da tar vi vanligvis for at, jeg trenger ikke nå jeg tenker mer sånn for tiden
og ja, sånn, ikke sant, hva ja. Som ligger der
ja.
Ja, hva tenker jeg egentlig om det? Jeg synes jo, altså nå skal jeg være litt ærlig med det
ja.
Jeg synes det gjør litt vondt noen ganger når det bare ramler inn artister på en toppliste som bare noen som for eksempel bare ikke kan synge for eksempel bare ikke driver med det og så bare ramler inn på en toppliste på Spotify, det synes jeg gjør litt vondt ikke for meg, bare for meg selv, men for alle som sitter timesvis og øver på et instrument og jobber beinhardt og mest sannsynlig aldri kommer til å komme inn på den lista.
Mm.
Men så prøver jeg også å tenke liksom litt sånn motsatt igjen da, at det jo gøy at det på en måte muligheter for alle da. At internet har gjort det sånn at uansett hvem du eller hvor du eller hva du måtte finne på, så det på en måte ikke, det ikke noen som sitter og bestemmer hvordan en topplista skal se ut. Det synes jeg bra.
Der strides veldig lærde.
Men der strides de lærde, om det sånn, men altså i teorien da.
Ja.
Selvfølgelig så det noen på Spotify som sitter og bestemmer hvem som skal komme inn på de andre listene.
Det jo på en måte noen, man kan jo ha forutsetning for å
ja.
Komme høyere opp, og jo mer noe blir hørt på, jo mer blir det foreslått, og så videre og så videre. Ja. Så algoritmene kan jo jobbe for eller mot deg.
Ja, ja.
Men på en måte i utgangspunktet så står man jo likt.
Ja, ja.
Men det er jo ikke hele sannheten.
Det på ingen måte sannheten, men det en helt egen podcast, tror jeg.
Absolutt.
men ja, jeg snakker meg helt bort, ja. Hva synes jeg om den topplista? Jeg synes at den jeg synes faktisk at den kanskje litt sånn snever.
Ja.
Og det tror jeg kanskje nå snakker jeg helt imot det akkurat sa, men det tror jeg litt fordi at når disse store listene blir laget da, som veldig mange følger på, for eksempel på Spotify, så blir det jo laget på en måte som gjør at ingen skal skippe låter, ikke sant?
Mm.
Det jo hele poenget med algoritmene. Ingen skal trykke neste eller skru av.
Mm.
Og det lager jo litt sånn flat musikk. Og jeg har jo en teori om at, jeg skal ikke nevne noen navn, men det veldig mange artister som flinke til å lage musikk som ikke plager noen. Og det funker dritbra i de Spotify-listene, som gjør at man kommer fort inn på den topplista. Da. Så personlig setter jeg ikke på topplista nødvendigvis for å liksom, oppdage ny musikk. Fordi jeg synes kanskje at veldig mye høres likt ut. Men, ok, jeg en veldig sammensatt person, for jeg liker egentlig det også.
Ja, men det, og det tror jeg, for jeg tror jo at hvis det noen som hører på noe som på en måte ikke har satt seg så veldig inn i Atle Pettersen,
ja.
så tenker jeg at det sikkert noen som blir overrasket nå,
ja.
Som tenker sånn, ja, men vil ikke du egentlig lage eller ja, ja. Sånn, den musikken som ja, ja. Altså jeg skjønner hva jeg mener, men, mm. men jeg, dette her jo en av mine sånn, hvis det noe jeg på en måte irriterer meg over med musikk I 2020, mm. så det jo dette. Mm. Og jeg husker at det var liksom sånn, da jeg jobbet på radio også, da får du et sånn, ganske sånn annerledes blikk på musikk, fordi ja. Jeg sitter faktisk og trykker på play på sanger. Mm. Jeg introduserer de, jeg ja. Utroduserer de, mm. og jeg føler alle sangene på kroppen, hvis ja. Du skjønner. Og da kunne jeg ofte liksom føle på sånn at ja, nå gikk alarmen, bare så det sagt. Det bare ja. Min utrolig dårlig hukommelse som ute og jobber.
Ja.
Nei, men da kunne jeg føle på at sånn, bare det ikke noe musikk her som hverken klarer å mm. gire meg opp. Mm. Det ikke noe musikk her som gjør at jeg får lyst til å snakke med sånn Siv Stubbsøens stemme. Ja, ja. Sånn der, alt bare midt på tre energi.
Mm.
Alle sanger har samme oppbygning, mm. Og med en dame som synger litt sånn, litt ja. Sånn, og så...
og det veldig, men det synes jeg ekstremt interessant med de topplistene, hvor, sånn, hvor trendbasert det og hvor fort det går fra liksom, ok, ta for eksempel, hvis man går litt tilbake i tid, så det sånn, I det liksom Justin Bieber slapp på en måte albumet med What Do You Mean og Sorry og sånn, da skulle liksom da skulle alle ha klokke
ja.
Da skulle alle ha en sånn og så går det liksom en uke så bare boom så har folk kastet sammen og bare måka ut låter hvor det bare sånn, det det som går igjen
ja.
Og det jo veldig interessant hvor liksom fort de trendene går nå da
mm. Men det også fordi det så kort tid fra laging til utgivelse. Ja, ja. Og hadde det ikke vært for at Spotify jævlig treige, så vidt jeg har forstått,
mm-hmm.
så kunne jo den... fordi da må man sende inn sanger sånn 1-2 uker før det skal utaktige.
Ja, minst. Senest, altså... Hvis du skal slippe, nå slipper alle låter på en fredag.
Mm.
Hvis du helt crazy, så slipper du på en mandag, men da det ingen som skjønner noen ting. Bare sånn, hæ, skal du slippe låter på en mandag?
Ja.
Men da må du være vel 10-11 dager før. Du må liksom senest ha lastet opp tirsdagen, altså på tirsdag, mm. så slipper du det ikke på fredag, men neste fredag.
Mm. Fordi jeg kan laste opp podcast 1 minutt før den skal ut, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Og sånn kunne det jo vært. Hvis musikk hadde vært sånn, så hadde jo også disse trendene kommet mye
enda
fortere.
Mm. Og det jo egentlig liksom frustrerende. Hvis du... For det jo ikke alle som alltid bare sitter I studio da, og lager musikk. Kanskje du lager noen låter og produserer opp. Så jeg tror det mange som opplever at bare sånn Åh, nå har vi den låta, nå skal vi bare planlegge den releasen, mm. og det kommer til å bli perfekt. Og så bare sånn, ja, vent nå er det ut. Nå, det fungerer jo ikke dette lenger.
Nei, men da det jo dårlig motivasjon for å gi ut noe I det hele tatt. Ja, ja. Du må gi det ut fordi du synes det bra.
Ja, det veldig sant. Men det nok mange som har reprodusert låtene sine.
Ja, på grunn av sånne ting. Ja, ja. Ja. Hvis du kunne liksom endret noe I musikkbransjen, hva hadde det vært?
Ja.
Og dette litt interessant fra ditt perspektiv, fordi du har vært I den drit lenge.
Ja. Altså, hvis jeg skulle endre noe, det veldig sånn stort spørsmål, da.
Ja, men da kan vi jo begynne med sånn, hva det som ikke helt som det burde?
Nei, altså, jeg personlig synes jo at, altså, det jo ikke til å legge under en stol at det på vei inn I et slags monopol, da, når det gjelder, I hvert fall I Norge, og gi ut musikk, og det på en måte Spotify.
Mm.
Vi har også på en måte noen få radiokanaler som spiller ny musikk, og så har vi noen få andre radiokanaler som spiller de samme låtene om og om og om og om igjen.
Det stemmer.
så hvis jeg skulle endre en ting,
mm.
så tror jeg det ville vært at for eksempel at musikksjefer, det burde ikke på en måte vært en fast stilling. Det burde vært en stilling som rulleres. For jeg tror at norsk musikk hadde hatt, det hadde blitt rikere da. Det hadde vært rom for mer hvis det på en måte ikke bare hadde vært en person rundt omkring som satt I en stilling veldig lenge da. Enten Spotify eller P1 eller P3 eller whatever. Jeg tror det burde vært liksom...
Åremål.
åremålet. Mm. Jeg tror det hadde vært interessant I hvert fall å fått inn liksom friskt blod hele tiden. Og så skjønner jeg selvfølgelig at alle driver jo butikk og P3 har sin målgruppe og sin visjon om hva slags kanal de skal være, og P1 har en helt annen, og P4 skal bare spille låter fra 80-tallet, uansett hva du sier til det. Ikke sant? Og det på en måte, det forstår jeg også, men jeg tror det hadde vært med på å gjøre liksom, norsk musikkliv rikere, og jeg tror det hadde vært med på og liksom bygge norske artister opp som på en måte det vi digger mest. For det som jeg synes synd jo at det I ferd med å bli sånn at det sånn, vi liker veldig mye fra utlandet.
Mm.
Og så glemmer vi litt hvor mye flinke folk da, som bor I det lille landet vårt.
Mm. Mm. For å generalisere så det jo kanskje litt sånn at de som lager, hva skal man kalle det? La oss kalle det liksom P3-musikk da.
Eller
som litt sånn, altså, og jeg hadde en veldig interessant samtale med Magnus Eliassen fra Sirkus Eliassen
ja.
Om hva kredd I 2020.
Ja, og hva det?
Ja, nei, vi kom vel egentlig frem til, altså, han skal få æren for denne tanken altså, mm. Men at nå så kredd suksess. Altså mm. før var kredd at man på en måte var hipp og lagde noe mm. Spesielt som I kanskje noe litt rart nytt, men som også var jævlig bra.
Mm.
Mens nå det litt sånn whatever, for nå det bare sånn, altså sånn, Tix har på en måte kredd på grunn av hans merittliste, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm.
Men samtidig så det jo litt sånn at den, altså de artistene, som kanskje de folk flest på en eller annen måte liker, mm. det også de artistene som kanskje ikke blir løftet opp da på radio eller
100%.
I media eller sånn.
Ja.
Og hvorfor? Hvorfor det sånn, tror du?
Ja, denne diskusjonen det den evige runddansen I norsk musikk.
Ja, men jeg synes oppriktig dritinteressant, og sånn for meg personlig, jeg like nysgjerrig på deg som jeg på Rines Ronny,
mm.
Som jeg på Musti, som jeg på sånn rusta på en måte, sånn, altså oppriktig fra bunnen av mitt hjerte, fordi at for meg så det sånn, dere holder alle på med det jeg elsker, og jeg synes det gøy å høre om sånn, ok, hvordan endte du der du endte på en måte?
Ja, og der, jeg føler jo sånn, altså, nå det sikkert noen som blir irritert, men jeg jo en irriterende fyr, så det greit.
Det har vi funnet ut til. Ja.
Nei, men jeg synes jo kanskje at det sånn, hvis du ser på, for eksempel Grammy Awards da,
mm.
når folk vinner en pris der, uavhengig av kategori, så heier alle. Fordi alle har på en måte respekt for den jobben man gjør. Men hvis du for eksempel ser på Spellemannsprisen, så hvis noen vinner en pris I danseband, så det liksom litt sånn, danseband, ikke sant? Og det sånn, jeg føler at vi I norsk musikk vi for dårlige til å respektere på en måte, jobben alle legger ned, da. Fordi det koster like mye krefter, timer og innsats å lage en dansebandlåt, som på en måte lage en superfet urban greie. Og så kan vi godt være enige om at vi ikke liker hverandres musikk. 100% greit, men vi legger like mye innsats I det uansett da. Og det jeg føler jeg liksom, kanskje vi litt sånn for dårlig til da.
Mm.
Og det liksom, som du inne på nå, ikke sant? Du like interessert I, du oppriktig nysgjerrig fordi at vi alle holder på med det du elsker. Og så tror jeg kanskje at vi litt sånn, litt for inne I oss selv da.
Mm.
Og så vi jo liksom redde da. Vi veldig redde I dette landet for å ikke lage noe som bra nok eller bli likt. Og kanskje spesielt innenfor denne berømte Ring 3 da, her I Oslo. At man veldig opptatt av at sånn, ja, men dette kult? Hvis jeg lager denne sangen, synes du det kult? Nei, du synes ikke det, men da kan jeg lage denne I stedet. Ikke noe problem. Altså det litt sånn da. I stedet for at vi hadde bare sånn, vet du hva, shit ass, du har sittet 10 timer I studio og holdt på med den låta. Bra for deg. Helt kongen det.
Men jeg tenker jo at du har gjort litt vanskelig for deg selv.
Helt sikkert.
Sånn rent musikalsk.
Ja.
Skjønner du hvorfor jeg sier det?
Altså jeg har jo mange tanker rundt det, men jeg jeg mer interessert I å høre hva din analyse
Ja, det jo I lys av det vi snakker om nå da. Mm. I lys av det der å bli respektert og få anerkjennelse og så videre.
Mm.
Du har jo valgt å lage på en måte, du lager nå musikk under fornavnet ditt, Atle, hvor du lager liksom popmusikk. Så gjør du masse sånn Atle Pettersen-greier, som at du litt sånn musikalartist, og julealbumet ditt vel også Atle Pettersen. Og så i tillegg så ble vi jo egentlig kjent med deg som en sånn fyr som synger i sånn metalband. Så da blir man jo litt nysgjerrig på hva det du
holder på med. Nei, og det jo, altså alt det der jo nettopp resultat av det jeg har snakket om nå. Grunnen til at jeg begynte med, altså nå driver jeg og merger alt da. Det en prosess. Så alt skal bare være Atle Pettersen, for nå har jeg blitt såpass voksen at jeg bare, det skal jeg stå i.
Ja.
Det meg. Men det også tror jeg en sånn artistgreie, at det sånn, jeg har aldri likt navnet mitt da, skjønner du hva jeg mener? Jeg har aldri følt at det sånn der, yes, det sånn bra artistnavn. Det for, det har aldri funket i hodet mitt.
Og heter Atle Pettersen?
Ja.
Som artist? Ja. Nei, men nå føler jeg det sykt vanlig. Folk heter jo Malin Pettersen.
Ja, ikke sant.
Og Atle Pettersen, hvis du skjønner.
Ja, de gjør det.
Linnea Dahle, og så videre. Ja.
Nei, så det driver jeg merger, men det jo et resultat av sånn, altså grunnen til at jeg valgte å skulle gi ut den popmusikken med bare Atle jo fordi at jeg visste at hvis Atle Pettersen ble sendt til radiokanalene for eksempel, så ble det ikke lista basert på navnet. Fordi at det passet ikke, og han, hva driver han egentlig? Driver han egentlig med, driver han med musikk lenger? Og det har jeg jo faktisk, altså da jeg ga ut den første singelen med Lisa Ajax fra Sverige, Number One, med Under Atle, så sendte vi den jo til radioen, og sa ikke hvem det var.
Ja.
Og fikk beskjed om at ja, det var en fet låt, og den kunne være aktuell for liksom nykommerlista, og det kunne de teste liksom. Hvem det? Nei, det Atle Pettersen. Nei, da var det ikke så aktuelt likevel. Så det på en måte mye av grunnen til at jeg valgte å på en måte prøve å gjøre liksom bare det som Atle. Prøve å skape en ny artist da, som ikke hadde vært med på Skal vi danse, som ikke hadde gjort reality på TV og på en måte som gjorde musikk da. Fordi det er litt det vanskeligste synes jeg jo at man kan ikke gjøre andre ting hvis man skal lage musikk.
Ja, altså det stemmer jo ikke, men jeg skjønner hva du mener.
Ja.
Jeg sliter med det samme selv. Jeg elsker jo mange ting, blant annet mat, natur og musikk. Og det veldig forvirrende for folk. Og jeg har angst i tillegg. Eller det sånn, det blir for mye. For da det sånn der, hæ, men du var jo sånn, hæ, du jo sånn fyr, du jo han fra bit for bit. Ja. Og så bare sånn, hæ? Men har du laget en bra popsang? Nei, vent litt.
Det blir overload.
Nå blir det forvirrende.
Ja.
Og det forvirrende for folk.
Ja.
Men det jeg tror da, men det jeg nysgjerrig på hva du tenker om, at dersom du da hadde laget en poplåt under Atle eller Atle Pettersen eller hva som helst, og den låta hadde gått skikkelig bra, typ i Spotify, og vært topp 10, da hadde de spilt deg på radio.
Ja, og det på en måte...
Men du får ikke den drahjelpa, kanskje noen andre ville fått?
Nei, på ingen måte. Og så det jo klart at man har jo en annen vei å gå. Men nå har jeg liksom kommet dit at... Jeg har prøvd mye rart. Så nå skal jeg merge alt sammen, og så skal jeg bare stå i det. Atle Pettersen, det meg. Lik det eller ei? Yes, det gir meg.
Det presseskrivet.
Skal jeg brodere på en t-skjorte?
Blir nytattis,
da. Ja, kjøper. Neida, men jeg er fullt klar over det, at jeg skjønner at jeg ikke har vært så liksom, jeg har nok ikke vært så tydelig alltid i hva jeg holder på med, men det jo også et resultat at jeg vet, jeg er ikke så tydelig med meg selv heller alltid. Jeg bare litt med på leken. Og det jo på en måte, som vi snakket om innledningsvis, da, sånn, jeg har gjort mye rart, og det har gått veldig bra, og jeg har lagt mye hardt arbeid i alt jeg har gjort, men jeg har alltid også bare vært med på
kjøreturen. Ja, der livet har blåst, liksom.
Ja, ikke sant? Oh, yes. Skal vi danse? Jeg har ikke danset før, er det sikkert, jeg må jo teste det.
Ja.
Men da skal jeg øve liksom 10 timer om dagen, og bli best.
Ja.
programleder, ja. Det har jeg aldri tenkt på at jeg kunne være. Men ja, jeg får teste ut det da.
Mm.
Så jeg skjønner jo at det Men jeg føler at jeg en sånn underholdningsperson.
Mm.
Det det jeg.
Ja.
Jeg kan underholde.
Ja, det kan du. Uansett. Men det jo altså, litt det som du beskriver det. Jeg synes jo det også litt forfriskende, da må jeg si. Sånn der, du gjør jo faktisk bare det du har lyst til, og resultatet av det kanskje forvirrende for noen, fordi det spriker litt I forskjellige retninger. Ja, ja. Men det I hvert fall ikke sånn der strategisk, sånn der, åh, nå skal jeg lage dette konseptet, fordi jeg skal prøve å få folk til å...
Ja, nei, på ingen måte. Så, og det på en måte, ja. Men det har jo også da slått kanskje litt sånn bein under, altså, artistkarrieren, hvis man skal kalle det det. Mm. Altså denne sånn, det navnet du... dra på festival for å se, fordi at du vet at han eller hun har den og den og den låta som du digger. Så det er det siste. Det det jeg mangler for at livet skal bli komplett.
Men hadde du hatt råd til fet leilighet og så videre hvis du hadde gått artistveien?
Mest sannsynlig ikke.
Nei.
Kanskje, altså man vet jo aldri men det skal sies da at det sånn I forhold til motivasjon så det sånn det alltid hyggelig å tjene en god slant men det aldri det som har vært motivasjonen for å gjøre egentlig noe som helst selv om jeg har fått spilljobber eller andre jobber som har vært godt betalt så det sånn det har aldri vært et aspekt for meg for å vurdere og si ja eller nei. Fordi det sånn, høres det gøy ut? Ja. Kommer jeg til å like det? Ja, jeg tror det. Ok, da kjører jeg på.
Ja.
Og så på en måte det andre et resultat av godt arbeid.
Mm. Og det kan jo også hende at det at du har den tingen, da, den der artistkarrieredrømmen, som på en måte du kanskje ikke har fått tilfredsstilt til den grad du skulle ønske, det kan jo også hende at det egentlig ganske viktig, driver ja, I livet ditt.
100% at jeg, det jeg helt enig I. At man har noe man, at man fortsatt sulten da. Og så tror jeg at det sånn, altså det veldig mange artister som, som slår igjennom når de sånn 16 eller 20 eller 23. Mm. Men det jo ikke gitt at man har funnet seg selv musikalsk så tidlig på en måte. Så jeg se på en måte ikke på det som at sånn, ja, åh shit, det fikk jeg ikke til.
Nei.
Fordi det jo ikke for sent.
Nei, det håper jeg ikke. Altså, du 31.
Nei, ja, men det, og hadde jeg vært 50 igjen,
ja.
Heller ikke for sent, på en måte.
Nei.
Så for meg så det sånn, jeg er på vei et sted, og det skal jeg være I veldig mange år til.
Mm.
Og det som skjer på veien, det skjer. Mm. Og tok, jeg, ikke at jeg sammenligner meg med Michael Bolton på noen som helst måte, men det tok han 18 år da,
ja.
Fra liksom han begynte å jobbe og holde på til han liksom fikk en virkelig sånn hit da.
Mm.
Så jeg 8 år igjen.
8 år igjen, herregud, det drit lenge da.
Ja, det et sykt lenge.
Men du, Atle Pettersen, ja. Trenger vi et julealbum til?
Jeg vet ikke, sikkert ikke. Eller, nei, man trenger jo ikke det. Men jeg trenger det.
Ja.
Nei,
Og her vi tilbake på det igjen. Den der indre motivasjonen.
Ja. Ja, altså jeg har ikke laget det for noen andre enn meg selv egentlig, på den måten. Eller så har jeg kanskje også tenkt sånn, ja, jeg hører på julealbumet ditt, Kurt, men det der skal jeg få til bedre. Neida.
Jo da.
Jo da. Nei, men...
Hva kan du bedre enn Kurt?
Altså, jeg kan ikke, altså, ja, hva kan jeg bedre enn Kurt? Nå skal jeg svare seriøst på det.
Ja.
Sikkert ingenting.
Nei. Hvor kan du utfordre?
Men det jo det som interessant med musikk, at det jo sånn, det nødvendigvis ikke om hvem som flinkest. Og liksom, altså, ja, han synger dritbra, han spiller kjempebra gitar, han en helt kongefyr og kongartist. Dritbra, altså jeg har hørt så mye på Kurt Nilsen. Men jeg kan lage et helt annet sound. Om det bedre eller dårligere, det vet ikke jeg. Jeg synes jo det bedre, fordi alle artister, og det...
Altså det håper jeg jo at du synes.
Alle artister synes det. Ja. Og for hvis ikke så hadde vi ikke holdt på.
Nei.
Og hvis ikke så hadde vi ikke laget en coverversjon av noe, på en måte. Hvis man ikke hadde følt at liksom det bedre, men hva bedre? Nå snakker jeg meg veldig bort. Men trenger man et julealbum til? Ja, gjør man ikke det?
Altså, jeg trengte faktisk julesangen til Daulien Eadale.
Ikke sant?
Ja. Den jo, det jo den nye, altså den nye julelåta på plata.
Ja.
Hvem som skrev den?
Trygve Skei.
Ja, det det.
Ja.
Tekst og melodi?
Tekst og melodi.
Ja, han ikke så verst, den der Trygve.
Trygve så bra. Men det som gøy da, med den juleplata, det jo at det ble en sånn, ok, jeg har lyst til å lage et julealbum.
Mm.
Og hvordan kan man liksom gå all in, som jeg liker å gjøre? Jo, ja. Da må man bare begynne å spørre folk.
Mm.
Og så har det blitt liksom, altså, hadde dette vært for 10 år siden, så hadde det ikke, det hadde, altså først, det hadde ikke blitt sånn, fordi jeg hadde ikke turt å bare sende melding til Trygve
Skei. Ja, for du eide skam før.
Jeg eide skam.
Ja.
Ja, men det eier jeg ikke lenger.
Nei. Men, nei, for jeg har tenkt at du aldri har hatt det, nemlig.
Ja, ja, nei, jeg hadde hatt litt skam.
Ja.
Men nå har jeg absolutt ingenting. Og det litt deilig, da.
Ja.
Og det som deilig med det jo at man blir mye mindre redd, da.
Mm.
Og det verste som kan skje jo at Trygve Skei sier sånn... Eller faktisk det aller verste som kan skje at han bare ikke svarer.
Ja, for det verre enn å få et nei.
Ja.
Fordi hvis det nei, så får du ofte sånn der, du skulle gjerne gjort, men det passer ikke akkurat nå.
Ja, jeg sendte jo melding til Maria Mena, og spurte om hun hadde lyst til å være med på noe.
Ja.
Og hun svarte ikke.
Å nei! Ja. Det det verste som kunne skje.
Ja, det var litt vondt.
Ja.
I hvert fall når jeg også egentlig liksom kjenner henne litt.
Å nei!
Det enda verre. Men hun så den sikkert ikke.
Det kan jo være mange svar på det. Altså, alternative forklaringer, Atle, det har jeg lært, for at jeg er jo veldig negativ, så jeg får helt inn beskjed av psykologen sånn, ok, hva kan være andre grunner enn at det noe gærent med deg?
Kanskje at hun så meldingen, og så gikk brannalarmen.
For eksempel.
Og så glemte hun det.
Eller kanskje hun var på et veldig dårlig sted, altså, for det er hun jo i perioder, på en måte.
Ja.
Og at det bare var for mye. Og så skal det jo også sies, som kanskje det mest sannsynlige, at hun har jo sikkert i den perioden du har spurt, jobbet med albumet sitt.
Mest sannsynlig.
Og artister som jobber med albumet sitt, har skjønt, de veldig opptatt.
Ja, jeg har hørt riktig om det, jeg også.
Ja, men jeg blir sånn, hæ? Jeg blir så nysgjerrig på den prosessen, eller egentlig ikke, for jeg har laget et album selv.
Ja.
Men jeg rakk jo både trene og ringe og møte folk og sånn for det.
Ja, ja. Men, man rikker det. Men det alt oppslukende.
Ja, men jeg endte jo opp her, så... det kanskje derfor, jeg vet ikke.
jeg vet ikke heller. Men ja, nei, det verste som skjer jo at de ikke svarer.
Ja.
Eller at man får et nei.
Ja.
Og det jo helt greit. Så derfor begynte jeg bare, da sendte jeg bare melding til Trygve Skei.
Ja.
Så halla. Jeg har møtt deg sånn halvveis en gang. På et spel ute i Ørje. Kan du skrive en låt til denne plata? Og så det ville han. Og da tenkte jeg bare, oi, yes, sjukt.
Ja, den ble dritfin. Herregud, så fin.
Ja, og det som enda sykere jo at det sånn... Vi snakket litt sammen, sånn, hva skal den handle om, og jo hei. Mm. Og så sendte jeg han noen tanker og stikker om hva jeg hadde lyst til at den julelåta skulle handle om. Og så fikk jeg bare sånn... Gikk det en uke, og så fikk jeg bare den låta. Sånn. Det er ikke noen versjon 2 eller 3. Det var bare sånn, her er den. Så bare, åja, den perfekt, ja. Konge da. Så han jo helt vild.
Det digg. Men hvordan på en måte bestemte du deg for duettpartner?
Det jo alltid en liksom interessant, vanskelig, rar prosess. Hvem skal man ha med? Hvordan skal det passe? For man vet jo aldri egentlig helt sånn, funker stemmene våre sammen?
Nei.
Men for å snakke litt sånn nerdete på det, så jo jeg en sånn ganske lys tenor når jeg synger. Altså jeg har ganske lys guttestemme.
Mm.
Så tenkte jeg sånn, jeg vet at hvis du har en veldig sånn lys damestemme, det kommer ikke til å funke sånn tonartsmessig da. Vi kommer ikke til å finne et sånn stemmeleie hvor det passer veldig bra.
Mm.
Så jeg var, jeg ville ha en sån liksom mørk damerøst.
Mm.
Og så kom jeg på at jeg gikk på videregående med en veldig bra dame back in the days i Skien, som heter Linnea Dahle.
Hæ, gikk dere på skolen sammen?
Ja, ja.
I klasse også?
Hør på, ja, nei, vi gikk ikke i klasse. Jeg gikk i tredje klasse.
Ja.
Ingebjørg Bratland gikk i andre klasse. Og Linnea Dahle gikk i første klasse.
Ja.
Så og Ingebjørg skulle jeg jo, hun jo heter også, men hun har lys stemme, ikke sant?
Ja.
Hadde ikke passet.
Hadde stemmen til Ingebjørg?
Ja, den så
Hva skjer? Altså, hun har så masse overtoner.
Ja, det helt sykt.
Det helt ekstremt. Det sånn, når hun synger, og spesielt hvis det på konsert, så det bare akkurat sånn... Hun stråler sånne mange forskjellige lyder ut.
Ja, det helt, hun helt vild. Og hun har alltid vært sånn.
Hun fikk 6 i sang, eller?
Jeg ganske sikker på at hun
fikk 4. Jeg hadde sang som hovedinstrument, så fikk jeg 4. Men jeg rappet da, så men, det var kanskje noe med døren.
Men, jeg må faktisk si at dette en liten fun fact.
Ja.
Men for jeg har jo spilt i metalband.
Ja.
Og da var faktisk Ingebjørg Bratland korist.
I metalbandet?
I metalbandet.
Er det sant?
Ja, og når vi øvde,
ja.
Så hadde det var Ingebjørg og 2 jenter til da.
Ja.
Så spilte vi så sykt høyt, at de måtte da, de sto ute på gangen og kora. For de hørte ikke seg selv inn i øvelslokalet. Det
var før dere hadde råd til in-ear.
Det var før vi hadde råd til in-ear,
ja. Ja.
Neida, så... Men anyways, apropos Ingebjørg, så var det jo Linnea vi snakket om.
Ja.
Men nei, så da sendte jeg henne en melding da, og spurte sånn, Halla, takk for sist. For, jeg vet ikke, 10 år siden.
Ja, for du har ikke sett henne siden?
Nei, jeg har ikke det.
Nei.
Jeg kunne laget en eller annen historie om at vi har holdt kontakten og sånn, men ja. Det har vi jo ikke.
Nei.
Men... og så sendte jeg henne låta, hun var gira på det, så testet vi det, og så... funket det skikkelig bra.
Mm.
Så det var helt perfekt det der.
Ja, det var det.
Ja.
Du, bare en liten ting til som jeg veldig nysgjerrig på før vi skal inn i musikknerdingen, eller fortsette den egentlig.
Mm.
Du lager jo veldig mye forskjellig musikk, men hva er det du egentlig hører på? Så hva er det du digger?
Ja, jeg digger egentlig alt, ass.
Ja, du gjør det.
Altså, og det er litt sånn humørbasert.
Men altså sånn, hvis du skal på konsert på en måte,
ja.
Hva vil du gå på da?
Jeg vil gå på alt. Jeg vet det et veldig kjedelig svar.
Ja, det dritkjedelig.
Men jeg kan gjerne gå, altså, et band jeg har til gode å oppleve er et sånn svensk sånn Göteborg metal band som heter Soilwork.
Ja.
Som et av mine favorittband. Det en konsert jeg kunne tenkt meg å gå på. Og så... kunne jeg veldig, har ikke sett Odd Nordstoga live heller, bare for å ta noe helt i andre enden av skalaen.
Ja.
Så det er virkelig sånn, jeg liker faktisk...
Men liker du rappkonsert?
Det, skulle jeg si,
ja.
Er kanskje det eneste jeg ikke ville gått på.
Ja.
Jeg kan høre på rap, og, men jeg liker musikk som på en måte er litt mer melodisk. Da. Altså sånn, sånn old school hiphop konsert, det er ikke noe for meg.
Nei, men det er ikke noe for meg heller.
Nei.
Men nå er jo rap blitt veldig melodisk.
Ja, så det er sånn, jeg digger jo det som skjer i på en måte rap-scenen i Norge nå.
Mm.
Så ja, jeg kunne jo, men jeg tenker sånn, når jeg tenker på rap-konsert, da tenker jeg sånn old school.
Ja.
Fordi det som er rap, det er på en måte ikke rap lenger, skjønner du mener?
Nei, altså du mener Take Nova?
Ja, ikke sant? Det er jo rap.
Ja.
Men det er jo ikke der lenger.
Nei.
Altså, jeg drar jo på Karpe-konsert, og det er jo helt freaking awesome.
Mm. Men hva synes du er det råeste som skjer på den norske rap-scenen om dagen da?
Ja, men altså, det er ikke det litt sånn... uten tvil det de holder på med i Skien der da, Karpe?
Jeg sa Skien, holdt det på seg.
Ja, ja. Ja.
Jo, mange vil jo si Isa og Døtt i de år.
Ja, ja. Men jo da. Men det er ikke det litt sånn... er ikke det litt for kommerskt å si, ja? Neida.
Du holder deg til gode gamle Karpe?
Ja, jeg holder det ekte. Neida. Ja.
Nei, men det som er gøy med Karpe er jo på en måte at på en måte det blir ikke kjedelig. Altså, de har på en måte vært rundt så lenge, og de er fortsatt med å pushe utviklingen.
Det er jo det som er sykt.
Ja.
De tar det hver eneste gang til nye høyder.
Mm.
Og det er... ekstremt imponerende å se på.
Ja.
Og helt sånn, jeg fatter ikke.
Det på en måte litt ekstremsport, eller sånn. Det
ja, ja, men de har, ja, ikke sant? De har bare skapt, altså de har skapt en ny sånn greie hva gjelder å spille konsert.
Mm.
Og de gjør det gang på gang. Altså de har gjort det i evigheter, liksom.
Siden vi var på hiphop jam i Asker i 2003, liksom. Ja. Det rart å tenke på.
Det snart 20 år, det.
Ja, det sjukt. Jeg husker ikke om det var akkurat i 2003, men det var sånn på den tiden, husker ja. Jeg. Det var en hip-hop jam, og det var andre tider, for å si det mildt. men musikken din, Atle, altså du er jo mye i studio.
Ja.
Og i det studio så lager du jo blant annet juleplate, eller det har du jo gjort mye nå i det siste.
Mm.
Men plutselig så bare er du i studio med Marcus Martinus, for eksempel.
Ja.
Hvorfor
det?
Ja, altså hva greia? Driver du og produserer du mye for andre folk også?
Ja og nei. Mye å ta i.
Ja.
Men i forhold til Marcus og Martinus, så jeg har aldri produsert noen av låtene deres, men jeg har jo altså jeg har jo stått på en scene i 15 år og gjort mye rart og vært borte i det meste, så jeg har jo liksom begynt å utvikle meg litt som en sånn der bakmann også. Så de arena-turnéene som Marcus og Martinus har gjort, de det jo meg som musikkprodusent på.
Hva innebærer det?
Det innebærer at jeg setter sammen bandet, lager på en måte et slags arrangement. Sånn, hvordan skal vi løse dette? Hvordan skal vi spille overganger mellom låter? Intromusikken, altså sørge for at liksom alt det musikalske som kommer ut av høyttalerne på konserten låter bra og ja. Fett. Alt med tracks, ting som ligger på... Sånn backing tracks som man ofte har, som man spiller opp på og sånn. At man har progget opp det og sørger for at alt spiller riktig og sånn. Ja.
Hvordan løste dere det med stemmeskiftet?
Det var helt krise, faktisk.
Jeg var jo på den, en av de Spektrum-konsertene,
ja.
Hvor jeg tror det var noen stemmeskifte.
Ja, det var første gangen. Det var jo den Together Tour. Det var første gang vi spilte i Spektrum, hvis jeg ikke husker helt feil.
Mm.
Og den var det jo meg som produserte. Og da var det sånn, fordi man må jo bestemme en toneart som bandet skal spille i.
Ja.
Og så det jo ofte sånn at da har man kanskje noen tracks og noen ekstra keyboard-ting som spiller, ikke sant? Og det ganske stress å lage, da. Det liksom tidkrevende. Men det måtte vi liksom flytte sånn 4 ganger.
Ja. På grunn av stemmene.
For da vi begynte, så var det sånn, da var stemmen her, og så ble den bare mørkere og mørkere for hver måned som gikk. Og det ble vanskeligere og vanskeligere å komme opp. Så det var en prosess.
Ja.
Og det er jo på en måte en biologisk prosess som man ikke rår over.
Mm.
Så man må bare være litt sånn på alerten der.
Mm.
Og så er jo stemmen, og så problemet med stemmeskiftet også er jo at stemmen blir ekstra skjør da. Den tåler ikke like mye som den vanligvis gjør. Så bare det å skulle synge en time eller halvannen ganske...
Altså akkurat når man i stemmeskiftet?
Ja. Ja. Du blir mye fortere hes, og du sprekker mye fortere, og liksom, den tåler mindre.
Mm.
Så det var litt jobb det,
ja.
Men en sykt fet erfaring da.
Ja, og det var en veldig gøy konsert, men jeg husker at jeg tenkte mange ganger en konsert. Nei,
ja, ja.
For du hører bare sånn, fordi når du midt i stemmeskiftet, så det plutselig så den dritmørk.
Ja, ja.
Og så plutselig kommer det noen sånne lyse lyder igjen. Det jo helt sinnssykt. Altså, det jo så rart.
Ja, ja.
Så jeg har jo ikke, altså kvinner kommer jo ikke i stemmeskift, så vidt meg bekjent. Så
nei, ikke som jeg vet.
Cannot relate.
Nei.
men jeg husker at jeg tenkte på det da, men så gøy. Jeg visste ikke at det var du som... musikkproduserte det. Det var gøy.
Ja.
Ja. Men sånn ellers da, sånn i forhold til å produsere musikk, altså du sitter jo og lager, du sitter og produserer, spiller, du gjør jo vel det meste fra A til Å.
Ja, det gjør jeg. Så det jo, altså, hvis, på mine låter, sånn som det veldig ofte prosessen jo at jeg setter meg ned og begynner å liksom programmere noen trommer og spille inn noen keyboard eller noen gitar, på en måte lager en ganske sånn ferdig skisse. Da.
Mm.
Og så pleier jeg ofte, fordi jeg liker å ha litt sånn andre ører på det også, så går jeg kanskje til en annen produsent jeg kjenner, og så ser vi på resten sammen. Da.
Mm.
Samme med juleplata nå også, at jeg hadde på en måte laget hele skiva. Mm. Alle skissene, laget arrangementene sånn, ja, vi har disse akkordene, det skal være sånn og sånn. Og så jobber man ut liksom de siste 30% da, sammen med noen andre, bare for å Jeg liker alltid å jobbe med folk som flinkere enn meg selv.
Ja, hvem det du foretrekker å gå til da?
Da går jeg veldig mye til en som heter Jesper Borgen.
Ja.
Han har jo gjort ganske mye fete ting.
Han har en god meritliste, han.
Han har en god meritliste. Og så har jeg jobbet en del med Kristoffer Tømmerbakke, som en god kompis. Erik og Chris.
Ja, det jo da Chris i Erik og Chris.
Chris i Erik og Chris.
Som også begynner å få en ganske bra meritliste.
Veldig bra meritliste. Ja. Så det jo egentlig stort sett de to jeg går til. Men det også sånn, for jeg som fyr som liker å jobbe med en, folk som flinkere enn meg, to venner.
Ja. Hva synes du det skummelt å gå i studio med fremmede?
Ja.
Hva synes du?
Jeg synes jeg litt...
Hva det som skummelt med det?
Da... Jeg vet ikke helt. Jeg egentlig, altså nå skal jeg si noe sjukt, men jeg egentlig en litt sånn genert fyr. Tror det eller nei?
Ja, noen himmelfolk med, ja.
Ja, de må gjerne, det må de gjerne gjøre. Men, og det sånn, jeg veldig god til å spille rollen Atle Pettersen.
Ja.
Så hvis jeg møter folk sånn, hvis jeg skal på en jobb, så sånn...
Da du Atle Pettersen.
Hei! Men på sånn privaten, når det blir sånn, et sånn lite rom som det her, hadde du satt, hadde bare kommet inn en person her, produsenten din for eksempel, og vi måtte holde en liten small talk i en halvtimes tid, fordi du måtte fikse noe.
Ja, det hadde blitt sliten av.
Jeg får nesten litt sånn...
Ja, shit. Ja,
det knyter seg litt, faktisk.
Ja.
Så jeg liker ikke så godt alltid og sånn for det noe med den der studiosettingen da, hvor du skal lage musikk, det ganske personlig på et
annet
vis.
Ja, det ekstremt intimt spør du meg.
Ja, så det å gjøre det liksom med helt fremmede folk det sånn vi må hvertfall liksom, jeg vet ikke ha en middag eller en lunsj eller et eller annet først ja. På et eller annet vis, ja.
Ja, det
og hvertfall i tillegg når jeg hvertfall sånn som jeg jobber da, at jeg kom på en måte med mine nesten ferdige produksjoner. Det er som å bare, yes, da bare kle av meg her nå, og så ja. Dette meg.
Så kan du si hva du syns.
Ja.
Gå gjennom fra topp til tå.
Ikke sant, så kan du kjøre en liten analyse her.
Ja.
Så da det litt digg å jobbe med folk man kjenner, som man liksom trygg på.
Ja. Ja, men hva det som dine styrker som produsent?
Ja.
Kom med det nå, hva det du god på liksom? Hva det du jævlig god på? Så hvis jeg trenger et eller annet til min nye låt.
Hvis du trenger noe til din nye
låt. Hva det jeg kommer til deg for?
Hvis du vil ha bass som skikkelig sånn tight, varm og punchy.
Ja.
Da kommer du til meg.
Og hva det jeg absolutt ikke kommer til deg for?
Hvis jeg skal ikke for verdens vakreste vokallyd. Faktisk, tror det eller ja. Det veldig...
Men recorder du ikke din egen vokal da?
Jeg recorder min egen vokal. Så jeg vet, altså, jeg kan triksene for å få vokal til å låte skikkelig bra, men jeg klarer ikke mixe det sånn bra inn.
Skjønner.
Men det synes jeg så vanskelig.
Ja, det et fag da.
Ja, det et fag.
Ja.
Det derfor jeg ringer samboeren din.
Ja. Han jobber med det faget. Å fy faen, det et nørdete fag, ass.
Ja.
Det sånn, jeg jo ekstremt interessert i produksjon og i det hele tatt. Jeg har jo, altså der hvor du har den artistdrømmen, Atle, som du sier at sånn, den gjenstår liksom. For meg det litt sånn der, når jeg blir voksen, eller sånn, når jeg ferdig med dette, men som jeg kommer jo aldri til å bli ferdig med dette, det det som problemet. Ja. Men da hadde jeg blitt topliner.
Ja.
Skjønner du? Eller sånn, og på en måte litt sånn der... Kanskje litt sånn eksekutiv produsent, eller sånn en i rommet som kan være sånn, nei.
A&R. Det har vært eller, bra en A&R, vet du.
Ja, men hva det liksom? Ja, men, hva å være A&R?
Jo, og det skal jeg fortelle deg. Det jo en veldig, veldig viktig jobb som egentlig på en måte eksekutiv producer, som har den kunnskapen, som har hørt på så mye musikk, og har så kontroll at du vet at jeg hører hva dere holder på med der nå, men du må gjøre sånn for at det skal funke.
Ja, men det her jeg synes det så vanskelig, Atle, fordi at sånn, det å være en sånn person som skal liksom komme inn i prosessen og bare sånn, nei, det liksom, det synes jeg vet ikke, jeg føler ikke det helt, men det å, og det, dette handler jo da kanskje bare om titler, for det å heller komme inn som et kreativt hode som ikke er A&R, men som på en måte en del av teamet,
ja.
Og som kan på en måte Og dette her jo helt sykt, fordi jeg hører jo gjennom ny musikk fra Eddie hver uke. Nå merker du at jeg våkner.
Ja, det deilig.
Men så, så hører jeg på låter, og så det bare sånn, jeg hører ofte ny, spesielt norsk musikk, da, siden det det jeg hører mest på, som bare har så sinnssykt potensiale. Og så får jeg sånn, nei, 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 hvorfor har dere gjort dette? Fordi det sånn, dette her en banger, men så kan det være små ting, som bare, åh, skulle vi gått en runde til på det refrenget, og skulle vi liksom... Her, jeg begynner å synge sånn der, nå tar jeg et konkret eksempel da, for det en som heter Sophie Loud, som har gitt ut en låt i forrige uke, og den skikkelig, skikkelig fin, men den dritkort, sånn 2,20 typ, altså sånn.
Frekt.
Men så, jeg hører bridgen, eller skjønner du? Jeg hører den, jeg kan,
og så den
jeg kan fremføre den, den. Og det hadde liksom vært så bra, fordi den liksom... den holder veldig tilbake hele veien, så det hadde ikke blitt sånn at det ble for mye.
Ja,
men de har jo sikkert tenkt, åh, dette veldig sånn, den litt enkel, og vi holder den sånn.
Ja.
Men det hadde vært så gøy, du vet, å utfordre på sånn,
ja, ja.
Skulle vi prøvd?
Skulle vi tatt en runde til?
Ja,
ja og det skal sies at den rollen der, Kristine, den ønsker jeg gjerne velkommen.
ja.
Fordi det savner jeg litt noen ganger, da. Og det jo også vanskelig at det sånn, når du jobber med en låt og du jobber i timesvis med en låt og en produksjon så til slutt så blir du helt sånn jeg hører ikke noe lenger
Nei.
Jeg vet ikke hvor vi hvem jeg hvor vi skal så det tror jeg hadde vært essensielt da, for veldig mange artister for å få løftet liksom, det til neste nivå få inn en sånn type rolle i den kreative prosessen som bare sånn som en gidder å bry seg, liksom.
Mm.
Og som to som ærlig oppriktig liksom vil ha det videre.
Mm. Ja, for det handler ikke om å på en måte gå inn for, og på en måte skulle ha en sånn der, altså det hadde ikke vært egentlig så viktig for meg heller om stemmen min ble hørt, men det handler jo om det der å på en måte kanskje være den stemmen som kommer med et eller annet innspill, og på en måte, fordi at og jeg tror også liksom grunnen til at jeg tenker sånn her åh, det hadde vært så gøy, eller sånn det hadde jeg elsket å gjøre, jo sånn jeg har jo laget sanger før, på en måte så jeg vet jo litt sånn, jeg vet jo på en måte hvordan man gjør det, og jeg har jo stått i det samme som deg, som du sånn der åh, du har sittet i tre dager og bare sånn der jeg vet ikke lenger hva jeg skal gjøre nå skal det jo sies at det begynner å bli en stund siden for min del altså det siste jeg gjorde var at jeg skrev en Grand Prix-låt i 2011 liksom, men selvfølgelig men jeg lager jo sånn sangene til podcasten vår og sånn, du vet sånn sånne ting da.
Produserer de klippene imellom, ja.
Men det, for at det opplever jeg kanskje også kan være en utfordring med å være A&R da, hvis du ikke har bakgrunn fra musikk, eller at altså, man kan både mangle et språk for å snakke om det
100%.
Og at man kan få et veldig sånn markedsrettet perspektiv som bare handler om at du skal passe inn den fuckings topplista på Spotify. Og da blir man jo den irriterende personen i rommet som skal komme og egentlig være the PR manager. Da blir man jo mer det enn at man blir en kreativ hjelper.
Mm.
Og det hadde jeg ikke hatt lyst til.
Nei.
For jeg vil jo at topplista på Spotify skal bli fucka. Altså det som nå. Det er jo som du sier at sånn, hvis det vi skal gjøre å lage musikk som ikke irriterer noen, hva er det? Men sånn har jo på en måte kjendisverden blitt også.
Ja.
Ingen tør å mene noe, fordi ingen vil irritere noen.
Ja, ja. Du skal plage minst mulig. Vi skal gå minst mulig, liksom, i smelle minst mulig i dørene, og bare være som sånne zombier.
Ja, og det så rart, for det veldig gøy på... Altså, Sigrid Bonde Tusvik har et show på latter, eller hadde det. Nå har jo ingen et show, forresten. Så.
Hex on the beach?
Ja, men jeg var på det. Har du vært på det?
Nei, jeg har ikke fått vært på det.
Nei, jeg var der akkurat når det var lov, da, tydeligvis. Men hun snakker liksom veldig mye om... Altså, det handler jo litt sånn om feminisme på ulike måter.
Mm.
Men hun, som hun sier selv, hun sparker bare inn åpne dører. Sier sånne helt selvsagte ting som... Ja, burde være en selvfølge da.
Mm.
Men likevel så får hun fucking drapstrusler for å sparke inn åpne dører. Så det sier på en måte, og derfor så mener jo jeg igjen at sånn, nei, du sparker jo åpenbart ikke inn åpne dører, du jævlig modig, fordi noen har lyst til å drepe deg, fordi de synes du så irriterende.
Ja, gæren. Og det jo, og all respekt til de som tør å mene.
Ja, for har noen hatt lyst til å drepe deg, liksom?
Nei, jeg tør ikke mene. Jeg har ikke baller til det.
Nei, men har du vært noe plaget?
Nei, veldig lite. Jeg ble plaget på ungdomsskolen da jeg var med på Melodi Grand Prix Junior.
Ja.
Det tror jeg var de gutta som da ble litt sjalu.
Ja, det var misunnelse liksom.
Ja.
Ja. Det ikke ekte plaging.
Nei. Så det gikk bra det altså. Ja. men nei, jeg har ikke jeg har, men jeg har aldri liksom jeg har aldri gått ut og ment så mye. Og ikke har på en måte hatt så veldig sånn behov for det heller, fordi at ja, jeg har etter hvert liksom fått noe store, relativt store sosiale mediekontor og sånn, men jeg lager musikk.
Mm.
Jeg står på scenen. Det på en måte, det det jeg gjør.
Mm. Men hvis du skulle ment noe om noe da, hva hadde det vært?
Det måtte jo være i så fall, hvis du skulle ment noe om det, så måtte det vært noe musikkrelatert.
Ja. Ja, men det, ja. Men for du må jo innimellom.
Så jeg mener jo masse.
Ja.
Jeg mener jo masse om for eksempel radiolistinger og Spotify-listinger, og jeg mener jo tjo og hei. Men
er det fordi, altså, så du åpenbart har meninger innenfor ditt fag?
Ja, selvfølgelig.
Men hvis man snakker med den private Atle Pettersen, har du også meninger om andre ting da, eller?
Ja, ja, ja.
Har du engasjert på en måte sånn i samfunnet?
Jeg burde nok vært mer.
Ja, ja, men det jo en ærlig sak, fordi folk jeg jo sånn overengasjert. Jeg får jo, hva heter det, klør i kronikkerfingeren annen hver dag, liksom.
Men nei, jeg er ikke veldig samfunnsengasjert. Men jeg har jo, jeg jo en type som mener mye rart, da.
Nå ble nysgjerrig. Si en rar mening, da.
Nei, det kan jeg ikke. Nei, jeg vet ikke. Jeg har alltid en mening om ting, men jeg har veldig sjeldent et behov for at liksom, jeg har ikke noe sånn behov for å stå i ledetoget, liksom, og bare, men det kan gå til enn jeg får, på et eller annet tidspunkt.
Mm. Men hvis du hadde fått det, hadde du tørt å si det, da?
Det jeg usikker på.
Mm.
Det skal jeg være ærlig på.
Fordi?
Fordi det dritskummelt.
Mm.
Det jo bare sånn som nå, da. I forhold til liksom kulturbransjen, nedstengninger, pandemi, støtteordninger, og så videre, og så videre. Der mener jeg jo ekstremt mye.
Mm. Selv om jeg ikke har noe med å gjøre engang.
Men det å liksom skulle gå ut og melde noe om det så skummelt, fordi at det så fort gjort å bli sånn sytete artist, da.
Mm.
Som klager at livet så fælt. Så det bare sånn, ja, ok, men poenget her på en måte ikke, altså hvis jeg skal ut og mene, så skal jeg egentlig ikke mene for meg selv. Fordi for meg går det på en måte bra.
Mm.
Men jeg ser jo hvordan hele bransjen blør.
Mm.
Og hvordan folk liksom virkelig på kanten av stupet, da. Men så vet jeg altså, ikke sant, de sitatene man skal ut med må i så fall være såpass gjennomtenkt at du ikke får feil vinkling, da.
Mm. Hvis du skal ut. Ja, så du må lage en fucking medieplan for å
mene. Det akkurat mene det, da. Ja. Fordi det sånn, det jo mange artister som har prøvd å gå ut og si noe,
mm.
men med, altså, avisene jo på en måte tabloid-drevet,
ja.
Så det skal veldig lite til før du på en måte mister poenget ditt, da.
Mm.
I en feil vinkling.
Mm. Ja, det the worst. Og så det sånn, du vet at folk leser overskriften også, så da hjelper du ikke at det smarte du sa kommer i siste avsnitt.
Det ikke det, vet jeg.
Nei.
Så ja, der kunne jeg faktisk gått ut og ment mye.
Ja.
Jeg skrev faktisk noen, jeg fikk faktisk et spørsmål om jeg kunne skrive noen sitater til Dagbladet. Og det gjorde jeg. Men de ble ikke brukt.
Du mente ikke nok ut da. Og for feg.
Ja.
Eller?
Jeg bare tror at jeg mente for... Det var for spot on.
Men hva var det du mente da? Det var jo et sitater du uansett skulle sendt.
Nei, det var jo bare i forhold til dette med fastmonterte seter og kirkekonserter og så videre og så videre.
Ja.
Men det klart, jeg ga det ikke noe sånn... tabloid.
De fikk ikke overskriften sin?
De fikk ikke overskriften sin.
Nei.
Men sitatene var veldig bra.
Ja, men vet du, apropos det der fastmonterte seter og sånn, det hører jeg folk diskutere. Jeg har ikke fått med meg hva som greia. Men et kirkesete ikke et fastmontert sete.
Har du en times tid, eller?
Nei, du har ikke en times tid, men...
nei, regelen jo, altså, regelen at du kan Du kan spille for 200 personer på nasjonalt nivå hvis det fastmonterte seter.
Mm.
Og med fastmonterte seter så menes da liksom i et teater eller en kinosal hvor det faktisk liksom armlener.
Ja, hvor det bolta fast ja. Og du ikke kan flytte deg.
Og hvis det ikke sånne seter så kan du ikke spille for mer enn 50.
Så det betyr at i en kirke kan du spille for maks 50?
Ja.
Fordi det ikke armlener?
Fordi det ikke armlener. Fordi folk kan jo skli.
Kan man sette opp armlener da? Kan man...
Altså i prinsippet så tenker jeg sånn, hvis det argumentet, mm. så kan du kjøpe 40 pappesker på Clas Ohlson da.
Ja, og sette det imellom.
Sette imellom, så jo problemet løst. Så det argumentet der faller på en måte på sin egen urimelighet, men sånn det, og det har de bestemt, så det får man bare forholde seg til. Mm. Men det jo... helt natta.
Men dette her jo også et resultat av en krise oppstår. Ingen har tenkt på at en krise kan oppstå.
Ja.
Og så driver man febrilsk og leter etter løsninger. Og det jo også med kompensasjonsordningen, fordi det jo et lite, på en måte, veldig trist humorinnslag at man starter en stimuleringsordning, og deretter så det ikke lov å arrangere noe. Det jo på en måte sånn, det jo bare helt forferdelig. Off av meg, og det men også fordi at det jeg nettopp hørte var at de som hadde søkt om stimuleringsordning og fått penger, de får beholde pengene, selv om det ikke skal bli arrangert noe. Og det jo også sånn, hæ? Fordi at jeg tror at for folk utenfor bransjen som på en måte ser altså, kulturen roper veldig, veldig høyt, og så ser man beløpene som blir utbetalt, og så sitter folk som permittert og har mistet jobbene sine og går på NAV, og bare, åja, Kurt fikk 13 millioner. Jeg vet ikke om jeg har råd til middag i morgen, men ok. Og så kan jeg ha, altså, har du innsikt i hva som koster penger i bransjen og lalala, så kan man jo på en måte forstå hvorfor beløpene blir utbetalt, og det handler om investeringer som allerede gjort, OSV, men altså løsningen åpenbart ikke optimale, og igjen, så liksom for folk utenfor, så tror jeg det bare ser helt crazy ut.
Det ser helt sinnssykt ut, og det klart media flinke på å liksom vinkle det så det skal se vilt ut også.
Ja, ja.
Fordi bare kan vi ikke være enige om en gang for alle at Kurt har ikke fått 13 millioner. Det ikke han som har fått 13 millioner.
Ja, men folk tenker jo det.
Ja, ja.
Ja.
Men et kjapt regnestykke jo at, hva det, altså, nå, ikke kåt meg på dette, for jeg har ikke rene fakta på dette, men hvis jeg ikke tar helt feil, så omsetter liksom, så pleier den turnéen til Kurt å ha liksom opp mot 16 mil i utgifter. Det betyr 16 millioner før Kurt tjener penger.
Mm. Men min mening om dette da, og jeg ble veldig glad for å høre på Bærum og Beier, som har en podcast, og de også snakket om dette, og da humret jeg litt for meg selv. Og dette mener jeg på en måte, men samtidig så jeg jo enig med meg selv da, men det sånn, men dette liksom, skal man på en måte nedskalere litt da, i år, med tanke på situasjonen, eller skjønner du? For at det sånn, skal man liksom, vi kan ikke dra til Oslo Spektrum nå, på en måte. Og på en måte de utgiftene som i et vanlig år, må jo også på en eller annen måte justeres etter forholdene, kanskje?
Ja, det jo jeg fullstendig uenig i.
Ja, du uenig i det.
Ja, ja.
Jeg fortell.
Nei, for det betyr jo sånn, ja, ok, skal alle ansatte, skal hele Kiwi bare kutte en ansatt da, i alle butikkene sine? Fordi at vi må nedskalere litt i år.
Ja, fordi at, ikke sant, at da er det færre folk i arbeid, og det jo baksiden av denne, ikke sant, det jo det. Men det der jeg tenker at sånn, hvis man hadde sett samfunnet under ett da, og alle på en måte skal få penger til å overleve, eller hva jeg skal si, ikke sant, så det på en måte sånn, ok, skal da, nå blir Kurt Nilsen det evige eksempelet da, men skal han få lov å gjennomføre sin store produksjon, som vanlig for 50 eller 200 personer, mens liksom veldig mange andre bransjer uansett må bare permittere alle. Det jo det her som det vanskelige, hvis du ser på samfunnet som helhet. Det jo derfor jeg sa før jeg begynte, at jeg jo uenig med meg selv, for jeg jo også enig med deg sånn, tenk på liksom lys- og lydmestere, men kanskje spesielt altså folk som gjør konsertlys, liksom.
Ja.
Altså, man må jo omskolere seg.
Ja, det jo ikke noe å gjøre.
Det jo helt ekstremt.
Ja, det helt krise. Og bare, altså, ja, det jo de som...
Folk som rigger. Altså,
rigger,
sånn...
trailersjåfører, folk som gitartekker, trommetekker.
Altså, det folk som har sånne fete jobber som reiser verden rundt med store band, på en måte ha drømmejobben egentlig, og så bare, ja, den grei. Og de som da hadde planlagt konserter I utlandet som faktisk, de får jo ikke noe.
Nei.
For du får jo bare erstatning for ting som har skjedd I Norge.
Ja, ja.
Så sånn sett, egentlig jo større artist, du jo verre det på en måte. Altså jeg snakket jo med Matoma om dette.
Mm.
Han hadde jo kenna liksom, han skulle spille, hva var det han sa? 50 et eller annet shows I sommer, eller, altså var det sånn, det var mye penger for å si det mildt.
Ja, ja.
Og det jo bare sånn, snakkes, og hele teamet, som da utlandsk, null kroner.
Ja. Det krise. Det skikkelig, skikkelig krise. Og det jo, altså vi kan jo være enige om at både stimuleringsordninger og kompensasjonsordninger og alt, det sånn, det treffer jo ikke helt, og jeg forstår også at det ikke treffer helt, som vi var innom her, at det sånn, vi har ikke opplevd dette før.
Nei.
Vi har ikke systemer for å få, for at ting skal gå smooth, så det jo liksom prøv og feil. Opplegg, men jeg synes jo at på en måte de som styrer skal ha litt ranskryt også, oppi all kjeften. Det viktig at de får berettiget kritikk, og at vi som bransje, eller den bransjen det måtte være, da, hjelper de til å liksom forstå.
Mm.
Men jeg synes jo at det virker som de ærlig og priktig liksom bryr seg, og prøver å fikse det, og prøver å hjelpe til. Så det synes jeg liksom at de skal få litt creds for, da.
Mm. Ja, de prøver absolutt, og det jo litt som noen har skrevet I den veldig interne gruppa på Facebook, som heter Bransjeapparat, at sånn, det handler jo også om at musikkbransjen generelt har vært litt sånn dårlig til å organisere seg, så ekstremt de gjør det jo dårlig. Jævlig vanskelig for systemet å forstå ja, altså, det hva det dere trenger.
En kjempelærepenge, da, for ja. Musikkbransjen, fordi vi har jo bare drevet med kunst og følelser og koste oss I mange år og vi ser jo nå da ikke sant, hvor viktig det å på en måte være godt organisert ha liksom klare linjer og kontakter inn mot politikken og liksom ha gjennomslagskraft da sånn at når det kommer kriser som dette så man ikke helt
Men generelt da, hadde musikkbransjen og kulturbransjen vært bedre på lobbyvirksomhet, så hadde man jo fått mer penger.
100%.
Så det jo en investering også I fremtiden.
Klart det.
Ja. Fremtiden, apropos, du jo faktisk litt heldig som skal fortsette på en juleturné du allerede har påbegynt. Det jo helt utrolig, faktisk.
Ja, det, altså, det med, jeg, vi begynte jo, hadde første konsert på mandag, og det ble nesten for mye for meg.
Ja, det ble det.
Ja, jeg har jo ikke spilt på omtrent 9 måneder. Går inn, spiller de par første låtene, skal si liksom velkommen. Og det har jo vært så usikkert. Vi har ikke visst om vi kunne dra ut, om det åpent, om vi får det til å gå rundt.
Hvor var dette?
Dette var på Hamar.
Mm.
Og så bare sier jeg sånn, hjertelig velkommen til julekonsert! Der! Og så mistet jeg bare mistet det. Det ble for mye.
Ja.
Det var de følelsene som kom, bare sånn, shit, nå spiller vi konsert, ja, vi fikk det til. Det var helt vilt. Så det så deilig, altså, å være ute og spille igjen nå.
Ja, fordi du pleier ikke å gråte så ofte, eller?
Jeg jeg en person som gråter.
Ja, det det.
Ja, det synes jeg deilig. Men ikke sånn, det skal litt til, kanskje, ja. Men jeg pleier aldri å gråte på konsert.
Gråte på 71?
Nesten.
Ja, men ikke sant? Da gråter du ikke mye, ass.
Nei.
Det mener jeg. Altså, sånn der, fordi da gråter man, liksom.
Jeg har fikk litt sånn klumpen I halsen.
Ja.
Helt på slutten der.
Ja.
Men det var fordi jeg var ferdig.
Ja.
Så det var en slags sånn utmattelse, sånn, åh, så deilig.
Ja.
Ja. Men nei, så jeg mistet det litt grann, ja, på den konserten, men nå vi I gang, og det er veldig digg. Men det jo veldig spesielt og rart å være ute og spille med de restriksjonene som
Mm.
Vi skal jo gjøre 2 konserter I kveld I Gran kommune, og der jo nå bare lov med 20 stykker.
Ja, der jeg skal få meg hit, da, I Gran kommune.
Ja, ikke sant.
Så det blir spennende. Ja. Men det blir jo jævlig luksus for de 20.
Ja, det er jo nesten, man må jo liksom se litt på det sånn da. Ja. At det blir en sånn unik opplevelse, både for oss som spiller og for de som ser på.
Ja. Jeg bare håper at de som der da skjønner på en måte hva de får være med på, hvis du skjønner. For ja. Det liksom, det faktisk en jævlig sjelden opplevelse nå for tiden.
Ja, ja, absolutt.
Men det var som glansnummeret ditt da?
På julekonserten?
Ja.
Det så mange, vet du.
Det en som når du føler deg ferdig, så bare, fy faen, det her er bra.
Ja, det faktisk, det faktisk helt riktig. Og det vi gjør Fordi jeg elsker deg, altså The Make You Feel My Love. Ja. Bob Dylan, men Bjarte Hjelmeland sin oversettelse. Og da, altså, det ikke tørt øye i den salen etter jeg ferdig med den. Da jeg fornøyd.
Ja.
Da tenker jeg sånn, dette, nå det god. Ja. Nå det god.
Åh, så deilig. Og så det ikke litt sånn trygt også i en konsert at du vet at sånn, at du vet på en måte at du har et par sånne der, at jeg vet at når vi kommer dit, da...
Den sitter. Ja, det men det veldig digg. Fordi det også låter på en måte ikke sånn, ha, nei, den satt ikke i dag.
Hvilken den vanskeligste å synge?
Nei, det kommer litt sånn an på, men vi har litt sånn nye låter i år.
Mm.
Og de kjenner jeg at de har liksom ikke satt seg helt i muskelminnet.
Mm.
Så hvis ikke jeg liksom helt varm eller liksom helt i gang, så ligger de i en sånn der litt sånn rar knekk. Hvor det kan gå litt alle der, om det blir rent eller ikke.
Og det for eksempel?
Det for eksempel Det lyser i stille grender.
Ja.
Som litt sånn...
Det for øvrig en ganske kjip låt, eller sånn, ikke sånn, men det en litt sånn støgg gul låt.
Ja.
Og det jo faktisk derfor, fordi
den
Og tindrende jos i kveld og tut. Nei, den liker jeg ikke.
Liker du den ikke?
Nei, fuck den sangen.
Åh, da må du høre på min versjon.
Ja, vet du hva, det skal jeg faktisk gjøre.
Den kommer du til å like.
Ja, men jeg har egentlig lovt meg selv at jeg skal ha en sånn der dag hvor jeg skal høre gjennom all ny julemusikk, for det har jo kommet ekstremt med julemusikk.
Kommet masse. Og så har jeg med Folk har ikke hatt noe annet å gjøre, ikke sant, i år? Nei. La oss lage julealbum.
Jeg har egentlig oversett og overhørt, altså jeg har ikke giddet å hørt på julesangene på grunn av at jeg har spart det. Eneste julesangene av nye jeg har hørt på din og Linnea Dahl sin og Girl in Red sin, som var jævlig bra.
Mm.
Så det...
Ja, det har kommet mye bra. Det kommer jo en ny batch denne uka her, gjør ikke det?
Ja, det kommer noe helt igjen nå. Og nå jo halve topp 50 julesanger også.
Ja, ikke sant.
Så, altså, jeg elsker jul, altså, men det kan bli seit med julesanger i 6 uker, altså. Det er
trått.
Det fort et par uker for mye for meg.
Ja. Men det som veldig interessant jo at når man ser på liksom, streamingtalen og sånn, så det sånn, ok, november...
Mm.
Og så kommer desember, så går det opp, 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 og så kommer julaften, toppen, 25. desember.
Ja, da folk ferdig med jula.
Ferdig.
Ja, men det skjønner jeg, for julemusikk på en måte, det bilden.
Ja, hvis du skjønner. Men det det. Så etter julaften så det sånn, ok, ja, nå skal vi bare chill.
Men synger du, har du med Mitt hjerte alltid vanker?
Ja.
Ja, du har det.
Ja, det fint.
Det min favoritt, og Det hever jeg rose sprunge, som jo egentlig ikke en julelåt, men det det på en måte.
Da må det blitt det, ja. Den har jeg ikke med, faktisk.
Nei. Den fin, ass.
Den veldig fin. Jeg har jo Sølvguttene med på Mitt hjerte aldri vanker på plata.
Ja. Jeg husker på VGS, så sang vi den i sånn kanon.
Kanon.
Takk for meg.
Å, god gamle kanon.
Ja, men den fin i kanon, skjønner du.
Det har jeg ikke prøvd, men jeg skal rett hjem og prøve.
Ja, du kan spille den inn. Vet du hva? Du vet sånn der app på mobilen, også, som Astrid pleier å gjøre, sånn der spille inn flere stemmer og sånn.
Ja. Det en app? Det alltid lurt på hvordan man får til.
Ja, spør Astrid da.
Men
det en app, ja. Så hvis du poster en sånn Mitt hjerte alltid vanker kanon-variant der, så det helt strålende, tenker jeg.
Ja, men det tenker jeg skal rett hjem og teste ut det.
Ja, jeg for øvrig også veldig glad i kor, så det kan jeg også legge til at hvis jeg skulle... gjort noe annet, så kunne jeg også skrevet korarrangementer, for det digger jeg. Ja.
Fett.
Men nå det også veldig lenge siden sist, da, men jeg har faktisk skrevet en korarrangement til et ekte kor.
Har du det?
Ja. Kjæringa med staven arrangement.
Men passet du på stemmeskred og sånn?
Var det?
Og at ikke stemmekryssninger og sånn?
Ja, men jeg kan vite ikke hva disse begrepene, men ja, jeg brukte jo kunnskapen jeg lærte på dette på VGS. Vi hadde jo et sånt fag. Vi hadde jo det ett år.
Satslære?
Man. Satslære, ja. Det det etter?
Ja.
Ja, så lærer man sånn, hvilke akkorder som bør gå til hvor, og hvor stemmene bør gå. Sånn.
At ikke alle stemmene må gå liksom ned eller opp samtidig.
Ja, det stemmeskred.
Det stemmeskred.
Nei, det var ikke noe sånt. Det var real shit. Ja. Men jeg synes det jævlig gøy, og jeg elsker kor sånn skikkelig, skikkelig mye. Så det
men det jo også awesome.
Men da må man nørde litt. Da må jeg relære meg med det matematiske i musikken.
Ja.
Så blir jo med andre ord, ikke med det første.
Jeg tenker du må sette i gang.
Ja, jeg må jo på en måte relære det ASAP. Men nok om det, du skal få dra videre på din juleturné.
Ja.
Og så gleder jeg meg til å se hvordan du skal merge prosjektet ditt.
Ja, det gjør jeg jo.
Hvordan Atle Pettersen og
altså de det bandene, kine
på en måte skal bli til en.
Bandene må på en måte leve for seg selv da.
Ja, men lever de fortsatt?
Nei. De gjør ikke
men
det.
Men de står jo sikkert opp fra de døde plutselig.
Altså, ja, altså jeg har jo en drøm om det. Men,
altså jeg hypp på å dra på Atle Pettersen metalkonsert, ja.
Jeg har sykt lyst til å gjøre en reunion med altså, Above Symmetry da,
ja.
Som var det første bandet vi ga ut skive med, og vi var jo altså vi var jo på turné I Europa og var på vei et sted.
Ja.
Men så ble alle bare lei av å spille så fort og synge så lyst.
Ja.
Så det døde litt, men jeg har en våt drøm om å gjøre en reunion konsert.
Det hadde vært sjukt gøy.
Ja, det hadde vært
altså, da kom jeg, altså, jeg er gira på det, for ja. Det jo mange som ikke rakk å på en måte, oppleve deg på scenen I den rollen.
Nei.
Så der vi noen som venter da.
Tente et lite lys der,
ja. Ja, men så bra. Håper den flammen fortsetter å brenne.
Ja.
Until next time. Tusen takk for praten.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var da så lite.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.